Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dobrý večer, milí naši poslucháči. Začína sa, tak ako ste to počuli v úvodnej zvučke, hodina vlka, v ktorej úvode sa mi žiada pustiť vám jednu zvukovú ukážku, ktorej ale kontext nebudem teraz nejak bližšie vysvetľovať, pretože máme na Slovensku volebné moratórium. Sme tesne pred prezidentskými voľbami a tak teda len skonštatujem v rámci tej zvukovej ukážky, ktorú sa vám chystám pustiť, že budete počuť slovenskú herečku, ona je síce slovenská herečka, ale maďarskej národnosti, Vicu Kerekeš. A táto pani Vica Kerekeš sa totižto nedávno zúčastnila ako rečníčka na jednom takom verejnom zhromaždení a okrem iného do mikrofónu na pódiu zakričala aj toto.
Nie, ja ako Maďarka žijúca na Slovensku nedokážem myslieť len na seba. Pretože ak sa budem mať dobre len ja a iní nie, ja nebudem šťastná.
No, tak len toľko som vám chcel pustiť. Toľko od pani Kerekeš, ktorá teda hovorí, že kým nebudú všetci ľudia okolo nej šťastní, tak ona šťastná nebude. Takže musí spraviť všetko preto, aby boli všetci naokolo šťastní. No, keď som počul tieto slova, tak dve veci mi napadli. Vlastne tri. Jednakže vy ste počuli celý ten prejav, tak nebolo to veľmi zvládnuté, bolo to také herecky preafektované. No, skrátka, nie je veľmi podarené ten prejav. Ale teda tie dve veci zvyšnej, ktoré mi napadli, tak jednak som si spomenul na výrok slovenského spisovateľa Ľubomíra Feldeka, ktorý vraj je autorom myšlienky, že beda národu, ktorému mysliteľov nahradili herci. Ale predovšetkým mi pri týchto slovách pani Kerekeš, ktorá chce dobro pre všetkých naokolo, aby aj ona konečne už mohla byť šťastná, tak predovšetkým po týchto jej slovách mi hneď do mysle nabehlo varovanie, ktoré som, ja neviem, dávno počul, už neviem vôbec od koho. Niekto mi povedal, že aby som si ja v živote dával najväčší pozor na tých, ktorí chcú moje dobro a sú ochotní dosiahnuť ho stoj, čo stoj, pokojne aj proti mojej vôli. Tak prečo toto spomínam? No, práve tento týždeň mi v tejto súvislosti udrel do očí jeden taký článok, v ktorom sa píše, že, neviem, či ste to zachytili, predstavte si, že britská spisovateľka, autorka Harryho Pottera, slávna Joanne Rowlingová, sa aktuálne teší na svoje zatknutie. No a že prečo? No, lebo v susednom Škótsku vstúpil totiž do platnosti nový zákon, ktorý má samozrejme šíriť dobro. Tak aj pani Kerekeš chce dobro pre všetkých, aby všetci boli šťastní, tak aj tento zákon má šíriť dobro. No a jeho podstata vie, že má chrániť ľudí pred nenávistnými prejavmi a teda chrániť má množstvo spoločenských skupín, samozrejme vrátane rodových menšín, tak podľa tohto zákona po novom je už teda v Škótsku trestné nielen vyhrážanie sa, ale aj napríklad takéto urážlivé správanie kvôli veku, kvôli zdravotnému postihnutiu, posmievanie sa rôznym náboženstvám, sexuálnym orientáciám a samozrejme aj transrodovej identite. Ak by ste si z týchto vecí robili srandu a šírili nenávisť v Škótsku, tak vedzte, že ponovom páchateľom týchto trestných činov, to už sú trestné činy, hrozí podľa tohto nového zákona 7 rokov väzenia. Takže teraz spomínanej spisovateľke hrozí, že si po ňu príde polícia, lebo ona vám v sérii svojich príspevkov niekde na sociálnej sieti sa vyjadrila k týmto rôznym transgenderovým osobám a povedala, že teda alebo teda označila za muža niekoľko transrodových žien, medzi ktorými boli odsúdenci za znásilnenie, aktivisti za práva transrodových osôb a ďalšie teda verejné osobnosti. A ona teda povedala niečo v tom zmysle, že to nie sú v skutočnosti ženy, to sú len prerobení muži. No, tak rozumiete, že jej vlastne teraz hrozí 7 rokov väzenia za to, že povedala pravdu o tom, že ak sa niekto narodí ako biologický muž, tak z neho skutočná žena nikdy nebude. Bodka. Nuž tak, teda spisovateľka na sociálnej sieti X, to bol bývalý Twitter, vyzvala políciu, aby ju teda zatkla, ak usúdi, že týmito svojimi výrokmi spáchala trestný čin. Tak uvidíme, že či a kedy si po ňom príde polícia. Ale teda, aby sme neboli len v Škótsku, tak keď už o tom hovorím, tak v takej Kanade tam už sú o krok ďalej. Tam sa ponovom pripravuje zákon, sa to volá, že zákon o škodách spôsobených na internete. Zatiaľ má teda taký pracovný názov, že návrh C-63. A teraz to je tiež zákon, ktorý v mnohom veci rieši teda podobne ako ten škótsky o nenáviste, tak podobne, ale tam je vám jedna obrovská fajnotka v tomto zákone. To nebudete veriť, keď vám to poviem, ale je to pravda. Tak absolútnou fajnotkou tejto novej chystanej normy v Kanade je, že nenávistného človeka bude možné potrestať preventívne. Teda ponovom budete môcť v Kanade dostať napríklad domáce väzenie alebo pokutu v momente, ak budú podľa sudcu existovať rozumné dôvody domnievať sa, že spáchate nenávistný trestný čin. Teda, keď to preložím do ľudskej reči, tak ponovom bude Kanaďanom hroziť trest nie za to, čo spáchali, ale za to, čo by hypoteticky mohli spáchať v budúcnosti. Samozrejmosťou je, že sa zriadia nové regulačné orgány, budú teda ministerstva lásky, pravdy, dobra, ktoré budú samozrejme bdieť nad tým, aby sa v spoločnosti nešírila nenávisť. No a jo, tá legislatíva, o ktorej teraz hovorím, je momentálne v druhom čítaní a nikto nepochybuje o tom, že napokon bude schválená. Nuž tak, prečo ja toto všetko spomínam, vážení poslucháči, tam tú vicukerekeš, ktorá hovorí o dobre pre všetkých a ona nebude šťastná, kým všetkým nebude dobre. A teraz tieto normy, ktoré tiež sú všetkým dobre a chcú potierať nenávisť. Nuž, vážení poslucháči, ja si myslím, že toto je obraz takého toho nového prichádzajúceho sveta, ktorý teda už nástojčivo klope na dvere. To je ten svet, a teraz to si dajte do úvodzoviek, samozrejme, dobrá, lásky, porozumenia, v ktorom teda už nebude miesto pre nenávisť a pre zlobu. A tento svet samozrejme bude dosiahnutý stoj, čo stoj, aj keby ste rovno nechceli, tak nájdu sa politici, ktorí budú chcieť vaše dobro, ako pani Kerekešová. No a prečo to všetko? No pre vaše dobro. To bude pre vaše dobro. No už tak, milí naši poslucháči, ktorí ste sa rozhodli dnes teda stráviť tie 2 hodinky času v našej spoločnosti, v spoločnosti nielen Rádia Slobodný vysáč, ale predovšetkým relácie Hodina Vlka. Také odporúčanie dám, alebo takú, ani neodporúčanie, možno skôr také niečo, že také prianie, že vážme si my a užívajme si, povedal by som to tak, posledné zvyšky starého sveta, v ktorom je ešte stále možné byť aj nahnevaný, aj neslušný, aj zlostný, keď si to teda situácia vyžaduje. No a pokiaľ teda ide o tú dnešnú hodinu vlka, už tak pokúsime sa mi byť aj tentokrát takou oázou slobody slova, slobody prejavu, slobody myslenia, slobody názoru. A teda dnes ešte do väčšej miery, ako to býva bežné v tejto relácii, pretože my sme si vám tak opäť po dlhšej prestávke povedali tuto s mojim kolegom Vlčkom, že hádam už dozrel čas na takú tú klasickú poslucháčskú reláciu, ktorá býva špecifická, ako iste viete, tým, že vlastne je od samého začiatku až do konca postavená len na vašich otázkach a vašich názoroch. Nech už teda budú akékoľvek, či budú milé, dobré, krásne, alebo nenávistné, protivné a škaredé. To už necháme na vás. Nakoniec ono ešte nám vlastne, mám ešte takú podlžnosť voči vám, lebo ešte nám tu ostali nevybavené maily aj z tej predošlej relácie Hodina Vlka, kedy sme mali mimoriadného hostia Petra Marmana. Takže túto podlžnosť by sme si tiež mali teda dnes vymazať voči vám. No skrátka, dobre, povedali sme si, že teda dozrel čas na poslucháčskú reláciu, dlhšiu dobu to nebola, takže pustíme sa do nej, ale samozrejme pôjdeme pekne po poriadku. Idem ja už teda konečne privítať toho spomínaného môjho kolegu Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorý verím, že netrpezlivo už v tejto chvíli čaká na Skype linke. Dobrý večer do Plzne, Vlčko.
Ďakujem, dobrý večer z Plzne do Banskej Bystrice. Zdravím tebe, přeju ti pekný večer a samozrejme nejvíc ze všeho zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače, ať už jsou na země kouli kdekoliv. Zajímalo by mě, jestli taky někdo poslouchá v Kanadě. O té rolingovej jsem věděl, ale o tom kanadském zákonu se přiznám, že jsem neměl ani tušení. A žilo by se mi výrazně snáze, kdybych to nevěděl i nadále, že takováhle šílenost se připravuje. Jo? Protože v tom světě, v tom novém lepším světě, kde budou všichni šťastní, je normální, když navážu na včerejší Trikoloru, že medvěd běhá po Liptovském Mikuláši a běda, kdyby mu někdo skřivil vláseček v srsti. Jo? Tak to je normální. Je normální, že jakýsi koudelka, dneska už s generálskýma lampasama, odhalí obrovský spiknutí, který vidí ovšem jenom on. To je taky normální. No a zřejmě si musíme zvyknout na to, že je v Kanadě a ono se to určitě rozšíří. To nezůstane jenom jako kanadská specialita. Je normální, že tě soudce bude moct odsoudit za něco, co si ještě ani nespáchal. Jo. No. Bude stačit podezření. Tohle mě to připomíná středověk a inkvizici. Tam taky stačilo podezření a oni už to z tebe dostali, to přiznání. To už schází jenom ta druhá fáze, jo. Aby soudce použil vhodné donucovací prostředky pro ty, který se netváří dostatečně optimisticky. A k paní Krekeš, jo. Tak ty jsi to řekl svým, ty jsi řekl ten názor, že nevěř lidem, který mluví o tom, že chtějí tvoje dobro. Můj táta to říkal jinak. Nevěř lidem, který tě chtějí hnát klackem do ráje. A to je přesně ten případ. On to tenkrát měl na komunisty. Ale já když nad tím přemýšlím, tak si říkám, sakra, jestli v Kanadě přijmou tenhle zákon a vůbec to, co se na nás valí, tak co mi na těch komunistech vadilo? Proč jsem tam byl? Fakt je, že kdyby tady komunisti byli zůstali, tak dneska asi nevysíláme. Ne, asi, tak prostě dneska nevysíláme. Ale tam to bylo jasný, tam všichni věděli, že žádný jiný názor oficiálně není povolený. A ty komunisti se s tím netajili, zatímco tyhle dělají jako, že demokracie, svoboda slova je nejvyšší svátost, stejně jako nedotknutelnost majetku. Ale jak zjišťuješ, tak v Kanadě už to není pravda a zakládají tam na inkvizici.
No vieš, no tak sloboda slova je samozrejme posvetná, no ale odtiaľ potiaľ, pán Vlk, sú mantinely, predsa máme demokraciu a tá chce od vás, aby ste chápali, že nemôžete len tak rozprávať a nenávistné prejavy. A teda potom sa spýtate, no dobrá, a čo je to teda ten nenávistný prejav, keď pani Rowlingová povie, že teda preoperovaný muž nebude nikdy skutočnou ženou, tak toho daného človeka sa to môže dotknúť, on to môže cítiť ako nenávistný prejav, tak kto rozhodne, že či to teda už bol nenávistný prejav, hodný 7-ročného väzenia, alebo teda bol názor pani Rowlingovej, na ktorý má v demokracii právo. No, v každom prípade je očividné, a preto som to aj spomínal v dnešnej poslucháčskej relácii, že ten svet toho takzvaného dobra, po ktorom volá aj pani Kerekešová, ten sa blíži, tie obrysy už vidíme, ono samozrejme vždy tieto novinky prichádzajú zo západu, už sa to deje niekde, ja neviem, vo Francúzsku, vidíme to v Škótsku a v Kanade samozrejme, tá je dnes úplne pokroková, tá pomale ide obehnúť aj severské krajiny, ktoré boli v progresivizme vždy prvé, ale z toho dôvodu som to spomenul, že chcem to dať do takého akoby kontrapunktu, alebo teda povedať, že práve preto, že tento svet už v obrysoch vidíme a blíži sa, on podľa mňa skôr alebo neskôr príde a je to taký smiech cez slzy, tak práve preto my si užívajme ešte vôbec tú slobodu, ktorú máme, lebo správne si povedal, že asi keby tu komunisti ešte stále boli, tak toto rádio by nemohlo fungovať, ale ono sa nám ten komunizmus alebo ten socializmus pretransformoval. On sa teraz podľa mňa akoby tak transformoval do progresivizmu a on má rovnaké prejavy, čiže nie je podľa mňa isté, alebo skôr inak to poviem, je isté, že keď sa progresivizmus ujme moci, aj tu na Slovensku a u vás v Českej republike, tak rádia tohto typu už nebudú môcť fungovať. Takže užívajme si, kým to ešte tu je, a preto verím, že vážení poslucháči, využijete dnes tú príležitosť a budete nám klásť otázky, lebo o tom je tá dnešná relácia. Či už otázky, názory, to je jedno, môže sa týkať čohokoľvek, skrátka klasická poslucháčská relácia, ktorá je teda naozaj čiste od samého začiatku až do konca len o tom, čo sa pýtate vy. Keďže bežne počas tých hodín Vlka, ktoré vysielame v roku, nie je čas veľa razy počas tej štandardnej relácie na všetky vaše maily, hoď to teda potom riešime v listárniach, vy sa často sťažujete, že ale chýba ten kontakt živý medzi nami, tak sme si povedali, že dobre, tak opäť teda prichádzame s takouto reláciou, pretože aj sme sa zhodli s Vočkom, že teda nie je nejaká extra silná téma, ktorú by sme stoj čo stoj museli teraz prebrať, takže z tohto dôvodu sme si dali voľnú reláciu. Ja len teda skonštatujem a teda poviem, že samozrejme môžete nám písať svoje maily už od tejto chvíle na adresu studio@slobodnyvysielac.sk cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, ale takisto môžete aj od tejto chvíle už telefonovať na číslo 048 381 0101. Spolu s Vočkom vám nerušené počúvanie práve z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. A ak teda, Vočko, sa ti nežiada ešte niečo k tomuto nášmu úvodíku dodať, tak by sme sa mi mohli pomaličky pustiť do mailov, ktoré tu ešte máme teda nevybavené z tej minulej relácie s Petrom Marmanom.
No, Borisku, něco ešte přece jenom dodám. Ty jsi opravdu dneska začal na hodně veselou notečku, to se musí nechat. Tak se pustíme do těch mailů.
Dobre. Tak poďme na ne. Já jsem ty maily neotváral, čiže nevím, o čom jsou, ale je fakt, že vtedy jste vysielali dva, takže může se stát, že to bude mail na Petra Marmana. Uvidíme, či se potom s ním vysporiadaš ty, alebo ho necháme teda len ako nevybavený. Čiže prvý mail, ktorý nám prišiel ešte v tej minulotýžňovej relácii, bol od Ivana, ktorý píše: zdravím vás obitroch z Marikovej. Chcem sa opýtať Vlka a aj teda vášho hostia Petra Marmana, koľko ešte zostáva Ukrajincom živej síly, čo ešte môžu povolať, kým si nesadnú k vyjednávaciemu stolu, alebo chcú ukromužskú populáciu vyhľadiť. Ozývajú sa hlasy európskych politikov, že Ukrajinci, čo sú v Európe, by sa mali aj na silu vrátiť do vlasti a bojovať za naše európske hodnoty. Tak ďakujem za odpoveď. Čiže otázka bolo, že koľko ešte môžu tej živej sily povolať, kým si nesadnú k vyjednávaciemu stolu?
No, Petr Marman, pokud si pamatuju, ten tam uváděl nějaký odhad, který byl z materiálu, který jsem taky četl. Můj oblíbený ukrajinský web strana UA, ten o tom napsal docela jako zevrumný článek, kde šetřil, nebo jehož předmětem bylo šetření, kolik rezervistů Ukrajina reálně může povolat. Jo? Oni tam pracovali s tím, kolik bylo před válkou na Ukrajině lidí, kolik emigrovalo, kolik tam zůstalo teda mužů, kolik jich je ve vojenském věku a tak dál. A kolik jich musí pracovat ta jednoho vojáka na frontě. Jo? Protože to číslo je 5:1 řádově. No, já půjdu k sentenci a ta sentence vyšla, že strana UA spočítala, že Ukrajina má ještě k dispozici řádově asi 700 až 800 tisíc osob, který je schopná, nebo mužů, který je schopná povolat do armády za nějakého optimálního předpokladu, že pro ně bude mít výzbroj, výstroj a tak dále. A víc, že toho k dispozici už jako nemá. Jestli to je pravda nebo ne, já si myslím, že spíš jo, protože já ten server hodnotím velmi vysoko a když oni dají nějaký analytický materiál, tak co můžu překontrolovat, tak vždycky všechno sedí. Takže tolik. Otázka je, jestli z těch 700 nebo 800 tisíc lidí do armády povolají. Protože se ukazuje, že mobilizovat, nebo že když mobilizujou, tak toho člověka musí vystrojit, vyzbrojit, musí ho stravovat a tak dál. A to stojí obrovský peníze. Já mám za to, byl tam jiný článek a jestli si dobře pamatuju, tak jenom když se bavili o tom, že chtějí povolat 500 000 lidí ještě do armády, teďko aby nahradili ztráty, takže by byli potřebovali, tuším, asi 43 miliard dolarů. Jo? Miliard dolarů. To je v podstatě celá ta americká pomoc, která by měla přijít. No a teď se dějou divné věci. Generál Syrský, když vystřídal Zalužního ve funkci náčelníka generálního štábu, tak dostal od Zelenského první a zásadní úkol, aby provedl inventuru ukrajinských ozbrojených sil, což v jednoduché češtině mu bylo uloženo, aby prohlédl týlové jednotky a našel pokud možno z nich doplnění pro frontu, protože Ukrajina má v ozbrojených silách momentálně celkově asi 1 100 000 lidí, zatímco na frontě prý údajně bojuje jenom 300-350 tisíc a všechno ostatní by mělo být někde v týlu, měly by to být policejní jednotky, měly by to být vězeňské ostrahy, zkrátka dvojnásobek toho, co je na frontě, by měl být někde v týlových jednotkách. No a proč o tom mluvím? Protože Syrský nedávno prohlásil, že nebude potřeba mobilizovat 500 000 lidí a dokonce včera nebo předevčírem totéž prohlásil Zelenský ve svém každodenním večerním projevu, že nebude potřeba mobilizovat 500 000 lidí. Já jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne, protože ty týlové jednotky nejsou jenom o tom, že se někdo někde zašívá, i když samozřejmě je to v hojně využívaný zejména za tímto účelem. Ukrajinský elity, když už jejich příbuzný musí narukovat, tak si dávají velmi záležet na tom, aby pokud možno se vyhnuli frontě. Dám jednu pikošku, jak ty říkáš, mám zdroj věrohodnej a to je osobní telegram, telegramová adresa starosty Kyjeva Klička, kde odpovídal na otázku, proč jeho děti, jeho synové nejsou na frontě. No a Kličko na to odpověděl jako starosta Kyjeva, že se nedá nic dělat, že mu to hrozně líto, ale že mají německé občanství, takže nemůžou narukovat do ukrajinské armády. To samozřejmě není odpověď na Ivanův dotaz, ale patří to k tomu, aby jsme zarámovali všechno, co se kolem mobilizace na Ukrajině děje. Takže Ivane, odpověď je 700 až 800 tisíc teoreticky můžou zmobilizovat, ale prý to nebude potřeba.
No, keď jsme už jinak pri tom, nevím, zachytil si dnes, preletěla aj vašimi médiami, aj našimi, taká správička, že nejak sa tak začína špekulovať a uvažovať, teda tvrdí sa, že sa to už dlhšie tak nejak rieši, ale že teraz to ako keby začalo byť také aktuálnejšie. Otázka toho, že či teda neskúsiť prijať Ukrajinu do NATO výmenou za časť jej územia, ktoré by si ponechalo Rusko, že toto je taká novinka, o ktorej teda hovoria už aj západné krajiny, že vyzerá to teda tak, že asi sa to nakoniec nepodarí to Rusko na tie kolená zraziť, že asi to nepôjde. Takže začína už špekulovať, že čo to tak skúsi to robiť tak, že tie územia, ktoré už teda dobilo to Rusko, tak by nejak mu ostali, ale ten zvyšok Ukrajiny by teda vstúpil do NATO. Zachytil si túto vec?
Jo, něco takového okolo mě prošumělo, ale já tomu nevěřím. Tohle by byla záležitost, která by umožnila Ukrajině a Západu zachovat tvář, ale Rusko by zase tak moc nedala. Jo, protože pokud by to byly území, které Rusové doteď získali, tak vlastně Ukrajinci jsou asi 12 nebo maximálně 15 kilometrů od Doněcka. A Rusko už anektovalo, nebo její ruský parlament odsouhlasil, že chersonská, doněcká, luhanská a záporožská oblast Ukrajiny jsou součástí Ruska, což by znamenalo, že záporožská oblast to je území, který je na tom středním, podél středního toku řeky Dněpr, levobřežní záležitost, celá ta velká střední část. A chersonská oblast je hraničí s řekou Dněpr na obou březích, to znamená dokonce i na pravém břehu, břehu řeky Dněpr, ale je to celý ten dolní tok, jo. Takže Rusové tohle přijali v parlamentu a já si myslím, že s ničím menším už se nesmíří, pokud na to budou vojensky stačit. A jak říkám, tohle by byla porážka Putina, protože on přece začal tu válku s tím, že za žádných okolností nedovolí, aby Ukrajina byla členem NATO. To je oficiálně vyhlášený cíl. A najednou by měla s relativně malejma územníma ziskama, který Rusku žádnou bezpečnost negarantujou, s tím by měl Putin souhlasit. Neumím si to představit.
No právě, že to je vlastně tak, že na to, aby toto mohlo vůbec vstoupit do platnosti, s tím by musel Putin souhlasit, ne? Že to nemůžu to robiť jednostranně. No ale jako s Putinom nemůžeš ani jednat, čak ten je obviněný mezinárodným trestným soudem, s tím se nesmí rokovat, že to je prostě zločinec non plus ultra. Tak ako môžeš vôbec jednať s ním o týchto veciach?
No, Borisku, to už asi je pasé tohle. Ten zatykač platí, ten pasé není. Jo. Ten se bude vytahovat podle potřeby. Ale dokonce i Zelenský, a o tom už jsme mluvili, připustil, není to tak dávno, je to tak týden stará informace, připustil, že je ochotný jednat s Putinem, když přestože nechal přijmout ústavní zákon, kterým se praví, že s Ruskem nelze jednat, dokud ho povede Putin. No tak. Zelenský si to zakázal, je na to zákon, ale už připustil, že to je možný za určitých podmínek.
No. Dobre, ideme na ďalší mail, ktorý tam nie je otázka, poslucháč spomína vec, ktorú áno, v tejto relácii si ty tiež spomínal, je to všeobecne známa vec, ale dobre, pripomenul nám to, že zdravím všechny, jen bych upozornil, že ruská armáda se stáhla od Kieva v roce 2022 na základe mírových dohod v Istanbulu, ktoré už byli dohodnutí a tesne pred podepsáním ako projev dobré vůle. V té době se totiž v Kieve už rozdávali zbraně z nákladních vozidel všem, kdo šel kolem a chtěl bránit město. Zelenský už byl ve Lvově. Samozřejmě, jako vždy, Kiev porušil dohodu, protože dostal rozkaz od Johnsona, který řekl, mír s Ruskem není momentálně v našem zájmu, my vám pomůžeme Rusko porazit. Ta blesková válka zafungovala velmi dobře, jen Rusko zase uvěřilo planým slibům a vyměklo, napísal Vladimír.
No má pravdu, tak to doopravdy bylo. Ukrajinci postavili tu svou slavnou protiofenzívu, která loni skončila debaklem, na tom, že jako předchozím roce v tom prvním frontách, ale oni získali na třech územích jako zapsali velký zisky. Jednak to bylo kolem Kyjeva, kde se Rusové stáhli, čili tam nezvítězili, tam jako se území získali, když nepřítel to území dobrovolně vyklidil. V Chersonu, na tom pravém břehu Dněpru, tak tam to bylo velmi podobné, kdy teda Ukrajinci rozstříleli zásobovací cesty po hrázi Kachovské přehrady a zničili zničili Antonovský most a generál Surovikin, který tenkrát na Ukrajině velel, tak měl oprávněné obavy, že náhradní zásobování té chersonské posádky by asi nemuselo skončit dobře a hrozilo by tam obklíčení, tak ji dobrovolně převedl na levý břeh na posílení obrany, protože všichni věděli, že ta ofenzíva přijde. No, tak Rusové způsobili dvě ze tří slavných vítězství a jediný vítězství, který si Ukrajina může nárokovat jako svoje vítězství, bylo v Charkovské oblasti, kde teda Rusové nechali jenom slabý krycí policejní jednotky a jejich tajná služba nebyla schopná zjistit velkou koncentraci ukrajinských vojsk, který ty slabý jednotky převálcovali. Ale to bylo jediný vítězství a na základě toho, jak Ukrajina slavně zvítězí, tak byla připravovaná neméně slavná ofenzíva, která skončila, jak skončila.
No a to sme už vo viacerých reláciách spomínali, že takto to proste bolo. Ďalší mail, ešte teda sme stále pri tých mailoch, ktoré sme teda nevyriešili z minulého týždňa. Chcem sa s vami podeliť o dnešnú skvelú skúsenosť. Sťahoval som kamaráta a pomáhali nám traja jeho kolegovia z Ukrajiny. Pochádzajú z Charkovskej oblasti, boli to veľmi slušní, skromní, pracovití chlapci, ktorí patria medzi najlepších zamestnancov vo firme na Slovensku, ktorá strihá na strojoch návody do elektrospotrebičov. Z Ukrajiny odišli v roku 2021, pretože mali plné zuby sľubov Zelenského. Už sa nechcú vrátiť na Ukrajinu, majú tu aj manželky. Potvrdili mi, že napríklad v Kyjeve prebieha bežný život, diskotéky a tak ďalej. Ukazoval som mu na internete, že aj dnes prebieha prvá a druhá liga vo futbale a hokejová championship, playoff, žiadna celoplošná invázia, ako to papagájuje každý deň Dierer z TA3. Chlapi potvrdili, že majú rovnako drahé potraviny, drahší benzín a dvojnásobné ceny ojazdených aut. Potvrdili, že je to vojna medzi Západom a Ruskom od roku 2014. Takisto nevidia šancu účasti Ukrajiny v NATO a EÚ. Pekný večer prajem. Rišo z Galanty nám napísal.
Richardo do Galanty a čekám, že se dneska na beton zapojí. A bude to fajn, když se zapojí. Ale pokud píše o dobré zkušenosti s Ukrajincema, já jsem jako ve špitále častější než doma v poslední době. A musím říct, že bez Ukrajinek by český špitály asi fungovaly docela dost obtížně. Protože pokud jde o uklízecí služby, tak ty jsou zcela v jejich rukou. To jako tam žádná paní uklízečka jinak než ukrajinsky nemluví, co jsem viděl. A už nemalé procento sestřiček a většinově teda velmi fajn sestřiček, který umí rozdat úsměv a tak dál, tak pochází taky z Ukrajiny. To je holá skutečnost.
No, potom tu máme jeden kritický mail, ktorý teda znie takto. Nechcete sa, pánové, vienovať niečemu, čemu rozumíte? Tohle sa nedá poslouchať. Vlk si musí stáť u tých svých nezmyslú a ten Petr je totálne vedle. Pořád tvrdím, že Rusko nepospíchá, má navrh a to im stačí. Putin nechce územní zisky a má priateľné stráty. Už jen to, že pořád nezačali pořádne bojovať a ešte nenasadili, co mají v zásobie. Potrebujú udržať Západ, aby jen štekal a nič neudelal. Na to je pořád prečísluje, ale není schopen rozvoje a Rusko posiluje. To, co sa ale deje ve svetovej ekonomice, je katastrofa a s přibývajícím časem smrtelná. Lidi ale na Západe ešte nepochopili, co sa deje, a tak je potreba im dát čas. Ono je vidieť, že už sa ledy hýbají, napísal Pavel. Tak, toľko jeho mail.
Jasne. Jasne, Pavle, ničemu nerozumíme, je to tak. Já nevím, proč s tímhle přesvědčením jako někdo trpí to, u vysílání hodiny vlka. Ale každý jsme jiný a každý máme jinou libůstku. Já si velice dobře pamatuju, že když ta invaze začala, tak se ukázalo, že ruský tankisti sebou vezli v tancích slavnostní uniformy. A ten zámysl byl uspořádat slavnostní přehlídku v Kyjevě po policejní akci, která měla připomínat Krym 2014 ve verzi 2.0. Jak ta slavnostní přehlídka zamýšlená v Kyjevě dopadla, to všichni vidíme. Ono je dneska dva a půl roku válčení a Rusové jsou tam, kde jsou. Já nehodlám snižovat potenciál jejich armády a tak dál. Ale že by někdo záměrně chtěl válčit v nekonečné válce, která ho stojí obrovský peníze, která se nabaluje v ruském případě o nevídaný sankce. Ty sankce nedopadly tak, jak si Západ představoval. To je bez debaty. Ale stejně také bez debaty, že Rusko těma sankcema trpí. Prostě má škody, které nebudou snadno napravitelné. To si řekněme na rovinu. A ty sankce nebudou odvolaný ani potom, až bude mír. Většina z nich prostě bude platit. A Rusku to prospívat nebude. Že to nebude prospívat ani Západu, je jiná věc. To není ruský problém, ale Putin je zodpovědný za to, aby se co nejlíp žilo těm, který ho zvolili zase do úřadu. Zkrátka ta válka měla proběhnout jinak. A je z toho vleklej trvalý konflikt, který se kdykoliv může zvrhnout v jadernou válku. A já nevěřím, že si tohle Putin takhle naplánoval a že to záměrně prodlužuje. Válka je totiž šíleně drahá věc a když trvá příliš dlouho, tak se stane silně nepopulární a může vést k tomu, že budou smetený elity, který řídí stát. Platilo to pro válku ve Vietnamu v Americe. A zrovna tak tomu, pokud ta válka včas neskončí, tak to bude platit pro Rusko a pro Putina. Já to vidím takhle, Pavle, klidně můžeš nesouhlasit a je to v pořádku. Oba dva máme právo na svůj názor. Zatím ještě oba dva máme právo na svůj názor.
Tak, tak. Čo, ale čo ještě teraz nemusí být do budoucna. No, Čipo z Veľkej Británie teda písal, veľmi sa mu tá relácia páčila a teda dúfal, že nebudeme končiť o pol, lebo má ešte hodinu šoférovania. No tak skončili sme v tom čase štandardnom, takže sme ho podľa mňa trošku sklamali, ale asi nie veľmi, lebo potom napísal hneď za tým ďalší mail, tak nič, aj tak pekné sviatky. Tak ďakujeme veľmi pekne. Potom sme tu mali ďalší mail, ešte teda spred toho týždňa od Milana. Dobrý deň, zdravím hodinu vlka. S tou motivácii vojáku bych řekl, že je to spíš o tom, že nemají sílu na vzpouru proti režimu, tamní režim tam do konfliktu dotáhne civilisty, väčšinou násilne odvedené s minimálnym výcvikem. A jejž motivácii je to, když budou ustupovať, tak je zezadu zastřelí nejaký azovnácek banderovec. Inak docela souhlasím s tým, že podľa ekonomických kritérií Rusko není super veľmoc. A taky beru vlka ako skvělého ekonóma a uznávam, že je užitečné sa ohánět se zdroj správ, ktoré byli zveřejnené na západní tisku, ktoré vlk zprostředkuje. Mnejte sa, Milan napísal. Opäť tam nebola otázka, len skôr také konštatovanie, ale ak chceš, tak samozrejme môžeš sa prípadne k tomu vyjadriť.
Tak v podstatě Milan potvrzuje nějakým způsobem to, co jsme řekli, takže těžko cokoliv dodává.
No a já si myslím, že my už vlastně teraz jsme asi ty maily z minulé relace vyčerpali, ale máme prvého posluchača telefonujícího na linke, tak jdeme zjistit, že s čím nám volá. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Tady posluchač z Brna. Ohledně těch zdravotních sester nesouhlasím úplně s Vlkem, že jich je nedostatek. Problém je, že on ty zdravotní sestry, je to dost náročné povolání a spousta zdravotních sester končí z různých důvodů. Jo? Důvody jsou buď to časové, potom jsou finanční důvody, ale jsou i důvody psychické, protože ono to není jednoduché, když zdravotní sestry dělají na určitých odděleních, kde umírají lidi a to dlouho třeba někdo nevydrží. Spousta některých zdravotních sestry, co já jsem třeba i znal a znám teda, dělají v Brně v průmyslových podnicích, jo. Třeba v vlakovnách, nebo třeba na CNC strojích. Znám dvě, které už dneska jsou v důchodě, ale jedna z nich dělá dokonce personální asistentku ředitelovi v jedné firmě. A takže ono to není žádná legrace dělat ve zdravotnictví. Spousta, navíc se tam jedou noční, to taky není pro někoho třeba žádná legrace. Zdravotní sestry mají většinou malé děti, některé, i které už třeba jsou starší, tak samozřejmě třeba ty noční v těch nemocnicích, pro ně už je to taky náročnější věc. Takže spousta zdravotních sester končí právě z toho důvodu, třeba i z toho zdravotního, že jde radši třeba do nějaké průmyslové firmy dělat, nebo si vybere nějaké jiné zaměstnání. A prostě ani mají větší peníze, jako takhle, jo. Třeba zdravotní sestra od jednoho lékaře, co znám, tak obvodňák to byl, tak ta nakonec skončila v jedné nemocnici, kde se jdou teda přes směny, ale měla třeba o mnohem víc peněz, než u toho soukromého lékaře. Takže jakože chodí k nám zdravotní sestry samozřejmě i dneska už třeba z té Ukrajiny, to je pravda, ale nejsou třeba tak kvalifikované jako ty naše zdravotní sestry a Vlku, Ester Janečkovou znáš, víš, kdo to je?
No, v České televizi uváděla Poštu pro tebe, ne?
Přesně tak. Takže ta vlastně ani nenastoupila, dá se říct, že do zdravotnictví právě hlavně z těch psychických důvodů, že ono umírat lidi nebo umírat hlavně třeba děti, není žádná legrace. A vidět to na vlastní oči a přímo třeba se i dotýkat těch mrtvých dětí, co se třeba narodí třeba i mrtvé, anebo už třeba zemřou po porodu za nějaký čas třeba na tom porodním oddělení, žádná sranda. Takže to je zatím vše. Díky, nashle. A
bude
si jenom připomenu ze včerejška, prosím o doplnění plus 421 těm telefonním číslům, co máte na hlavní stránce, na Slobodném vysílači, jak jsem včera říkal. Díky, nashle.
Ďakujem pekne, tak to je len taká technická vec, že áno, viem, počul som to včera, keď ste volali, že na tej našej stránke doplniť čísla, že pri slovenskom plus 421 a pri tom, aby teda vedel človek, ktorý volá zo zahraničia, že akú teda treba predvoľbu vytočiť, ak nás počúva kolega Zdenko Onderka, tak to je asi najmenší problém to tam na stránke doplniť. No, Vlčko, k tým sestričkám chceš? Teda?
No, k těm sestřičkám, já jsem žádným způsobem nepopisoval situaci v českém zdravotnictví z hlediska sestry, přestože jaksi v rodině mám dvě dámy, které se tím živí. Jednak teda neteř a jednak švagrovou. Ale to nehodlám rozpitvávat. Prostě situace českého zdravotnictví je nějaká. A proč sestry jsou nebo nejsou, nevím. Já jsem pouze konstatoval, že to, co jsem zažil při svých pobytech v nemocnici, je skutečnost, že bez ukrajinských sester by ty oddělení, které jsem prošel, tak asi už dneska ani nefungovaly. Jo. Prostě jsou tam, většinově jsou velmi milí a já si na ně nemůžu v žádném případě stěžovat a jsem rád, že jsem potkal zrovna tyhle. Jo. Čili nejsem protiukrajinský, to tím říkám, nejsem protiukrajinský. Ať tady ti, kteří tady mají práci v České republice a zejména teda práci, který je víc než zájemců a dělají dobře, tak pokud se rozhodnou u nás v České republice zůstat, to tež platí pro Richarda z Galanty, vidíme to oba dva stejně, tak ať tady zůstanou. Jsou tady vítaní lidi, kteří budou pracovat, kteří se budou chovat normálně, slušně a budou dodržovat zvyklosti a zákony našich republik, tak za mě jsou vítaní. To je všechno.
Já len teda připomínám posluchačům, ak si nás neskôr zapli, dnes máme teda volnou posluchačskou reláciu, která je čistě len od této chvíle už o tom, vlastně od začátku o tom, už jsme vybavili maily z minulého týždňa, které nám tu ostali, čiže už v této chvíli je to čistě len o vašich otázkách, či sa to bude týkať Ukrajiny, Izraela, čohokoľvek, alebo niečo na domácej scéne, prípadne sa budete chcieť vokane niečo osobné spýtať, to je čiste na vás, otázky, akékoľvek sú dovolené. Čiže o tom je dnešná relácia. Už som sa chcel pustiť do mailov, ktoré prišli ešte pred samotnou reláciou dnes, ale máme opäť obsadenú telefónnu linku, tak dobrý večer.
Dobrý večer, pán Koroni.
Richard, zdravím Richarda do Galanty.
A viete, čo ja by som chcel najprv vyjadriť také polutovanie na tú životnú situáciu pani Kerekeš, pretože zrejme bude dokonca života nešťastná, lebo všetci ľudia okolo nej nebudú šťastní. To je taký prvý moment. A budúci týždeň je druhý týždeň v mesiaci, kedy hodina vlka nebýva. A nakoľko máme teraz tie prezidentské voľby, tak sa chcem opýtať, že či bude nejaká mimoriadná špeciálna hodina vlka budúci týždeň, alebo trikolóra. Lebo viete, pokiaľ by sme to dali až o dva týždne, tak už tá téma nie je až taká aktuálna. Takže to by bola takáto otázka na vás. A chcel by som sa ešte vrátiť k včerajšej trikolóre a troška uviesť na správnu mieru, aby poslucháči nemali nejakú obavu z toho, že tam sme sa bavili o tom druhom pilieri a tam som teda spomínal ten prípad mojej svokry, že mala vyplatených tých 21 tisíc jednorázovo. Takže ja som si to dneska všetko aj overil. Je to tak, jak som povedal, aj mi to potvrdila. S tým, že samozrejme, na tej sociálnej poisťovni, ona keď dostane ten výpis alebo ten výmer z DSS-ky, tak na sociálke jej spravia výmer toho dôchodku a potom sa jej spýtajú, či chce tú sumu, ktorú nasporila v druhom pilieri, dostať každý mesiac na určitú dobu, na niekoľko rokov, alebo si to vybrať jednorázovo. Len s tým, že potom s tým prípisom musí ísť do tej DDS-ky, kde to podpíše a do mesiaca jej prídu peniaze. Takže takto to funguje, je to v poriadku, aby sa teda poslucháči, ktorí aj majú ten druhý pilier, nemuseli obávať. Ale keď sme už pri tejto téme, tak sa chcem pána Vlka opýtať, že oni ten druhý pilier, Česká republika, aj Maďari to zrušili, ale napríklad také Švédsko ten druhý pilier má a ja neverím tomu, že by to neboli lucidní politici, ktorí by nejakým spôsobom nastavili tú dôchodkovú reformu a že by im to u nich vo Švédsku nefungovalo. Takže aký bol ten hlavný dôvod, že to zrušili Česká republika, prípadne Maďarsko, pokiaľ by to pán Vlk vedel, tak budem veľmi rád. Tak ďakujem pekne za odpovede a pekný večer prajem.
A my ďakujeme samozrejme za otázky. No, Vočko, kým bude odpovedať na tú ohľadom dôchodkov, tak ja ho obehnem s odpovedou na to, že čo s reláciou k prezidentským voľbám. Dnes sa k tomu vyjadrovať samozrejme nebudeme k prezidentským voľbám, keďže je moratórium, ale zajtra teda, a zaznelo to aj vo včerajšej trikolóre, zajtra bude volebné štúdio. Asi tak začneme o tej 9:30. A opäť tá zostáva ako minule, Intimo moderátor, Vočko a Roman Michelko. S tým, že to bude samozrejme aktuálne hodnotenie toho, čo sa deje, ako voľby dopadnú a potom taký hlbší rozbor, vyzerá to tak, že nahráte v nedeľu a túto reláciu potom pustíme v utorok v čase, keď býva listáreň, čiže o 9:00 hodine ráno. Takže určite túto reláciu neprídete, budete si ju môcť vypočuť buď už priamo teda v utorok, alebo potom samozrejme bude aj v našom archíve. Takže k tejto téme sa určite vrátime. Zajtra volebné štúdio a potom teda ešte hlbší rozbor volieb v utorok ráno o 9:00. No a Vočko, teraz ty môžeš k tým dôchodkom.
No ja nejdřív budu korigovať tebe, jo. K k prezidentským volbám se vyslovíme. Já to udělám hned. Spustím svůj tradiční apel. Jděte volit. Jděte volit. Prosím, jděte volit. To se snad říct může i ještě, přes volební
moratorium. To tak, ano.
Jděte volit. Tak to by byla jedna věc. A druhá věc je, to zítřejší povolební studio, to je hotová věc. Tam jako na tom panuje shoda. A zatím je to jenom můj a Boriskův nápad, že bychom ještě v neděli se ve stejné trojici u toho povolebního studia sešli a že bychom teda zkusili nějaký analytický úvahy. Ale zatím to není odsouhlaseno ani Intibem, ani Romanem. Nevím, jak jsou na tom s časem. To teprve budeme dohadovat. Čili zítra od 10:30 večer určitě vysílám. A já si myslím, že dost pravděpodobně teda bude i v čase poštovny v úterý nějaký ten analytický rozbor. Snad to takhle stačí, ale nemůžu to slíbit, ještě ne. No a teďko k tomu druhému pilíři a Švédsku. Kdybych žil ve Švédsku, tak bych proti druhému pilíři, který je garantován státem, vůbec nic neměl. Přišlo by mi to naprosto normální. A věřil bych, že stejně jako Švédové, že ten druhý pilíř bude jednak funkční, jednak bude poctivě vedený a že se na něj budu moct spolehnout. Richarde, nic takového neplatí v našem středoevropském prostoru tady. U nás byl, já jsem to vysvětloval, já nevím, proč to zrušili Maďaři, to opravdu nevím, ale vím, proč to bylo zrušené u nás. Byl přijatý druhý pilíř a ten v té formě oslabil pouze ten první průběžného financování. Vyvedl z něj peníze a ty peníze chtěl přihrát bankám, pojišťovnám, prostě soukromým společnostem. Já jsem nepochopil smysl toho konání. Jestliže teda druhý pilíř má vzniknout, protože ten první je nedostatečně financovaný, tak jak se situace zlepší, kdy z něj vyvedou peníze zejména ti, kteří mají větší příjmy a samozřejmě oni jsou ti, kteří do toho průběžáku dávají víc. Ne, my těmhle lidem umožníme, aby vyvedli podstatnou část svých peněz. Ten první pilíř, který je zdaleka nejdůležitější, tak se začne hroutit jenom proto, aby banky a pojišťovny měly další biznis. A jak se banky a pojišťovny starají o blaho svých klientů, tak to je možný názorně vidět na výsledcích třetího pilíře v České republice, kde je to dobrovolný penzijní připojištění na výsledcích, které tyto fondy dělají. Čili tam šlo o to přihrát velkou malou domů soukromému biznisu. Nezaručovalo to pojištěncům vůbec nic a výsledky třetího pilíře jsou v mnoha případech naprosto zdrcující. Pokud jde už o ty fondy, kam lidi vstupují dobrovolně. Čili to byl důvod, který vedl Sobotkovu vládu k tomu, že okamžitě zrušila to, co předtím přijal Topolánek s Kalouskem.
No, čítanie mailu sa opäť odkladá, lebo opäť je obsadená telefónna linka a tá má samozrejme dnes prednosť pred mailami, takže dobrý večer.
Dobrý večer, Martin. Jedna otázka na pána Vlka. Čo si myslíš, nejako len keby tak naznačil o tej situácii a o tom unesení tých dôležitých okultných predmetov a tých šperkov z klenotnice a vlastne nejakým súvisom s tým škaredým nejakým, som povedal, s predpovedou, čo sa stane správou tomu v nejakom období, že či to má nejaký súvis, alebo či to zámerne vyklidili tie šperky a pripravujú tú situáciu na niečo, lebo Rusi sa vyjadrujú, že ako sa vyjadrujú momentálne a prebiehajú tam aktuálne štrajky proti Českej republike a ich momentálnej politike, že či by to trošku komentoval. Ďakujem.
No, je to taká všeho chuť poslucháčska, čo je samozrejme absolútne v poriadku a očakávané v tejto relácii, len teda nie som si celkom istý, či vieš, o čo ide, aká krádež.
Ne.
No práve, že ja som tiež tak na tom podobne, že neviem, že k čomu teraz, čoho sa to týka.
Já vím, že se zkrátka v Holandsku zabavili takzvaný skytský zlato, myslím, že se to tak jmenuje. To byl zlatý poklad, který se našel na Krymu, ale a Holandsko to chce předat, nebo už to snad dokonce předalo Ukrajině. Jestli jde o tohle, tak jako to je velmi zapeklitá mezinárodní situace a já si myslím, že tam bude soudní dohra. Jo. Ale Holanděni se tak rozhodli a těžko s tím něco udělat, ale nejde mi tam, nerozuměl jsem tomu, jak s tímhle souvisí Česká republika. O co jde? Čili pokud posluchač není spokojený s tou mojí odpovědí a já se mu divit nebudu, tak nech zavolá znova. A prosil bych, jestli by mohl nějakým způsobem zařídit lepší kvalitu toho telefonního hovoru, protože spousta mi toho vypadla, nebo jsem tomu nerozuměl. A aby to zkusil upřesnit. Zejména teda, jestli se mýlím, ale jestli se mýlím, tak mě nenapadá jiný případ, kterýho by se to mohlo týkat.
Byl telefon obsadený, tak možno aj právě týmto poslucháčom. Dobrý večer.
Dobrý večer, takže myslel jsem české šperky, ktoré boli vyvezené na výstavu do Drážďan a okultizmu za všetko okolo toho, že vlastne či to nebol zámer vlastne s prípravou nejaké pôdy pre budúci nejaký konflikt, ktorý bol z nejakej predpovedi predpovedaný pre trahu.
Dobre, takže išlo Vlčko, neviem, či si počul o šperky teda z Drážďan, ale ja sa obávam, že nebudeme o tomto teda ani asi vedieť.
No, či? Ja vím, že existuje internetová petice, ktorá požaduje návrat korunovačního kříže Karla IV., ktorý patrí mezi korunovační poklady. A ten teda nejakým spôsobem byl opravdu vyvezen do Drážďan snad na nějakou výstavu. Ale já vím jenom to, že existuje ta petice, ale žádný informace bohužel nemám o tom, o co se jedná za výstavu, proč se jí účastníme a proč zrovna jako část korun, nebo součást korunovačních klenotů opustila území republiky. Opravdu nevím.
No, ani ja, takže sa posunieme k mailu. To už je mail, ktorý teda prišiel pred reláciou dnešnou. Víckrát som slyšal pána Vlka negatívne hovoriť o SPD ako biznis projektu pána Okamury. Prosím o uvedení konkrétnych dôvodov, ktoré pána Vlka k tomuto vedou. Pripomínam, že hospodaření Úsvitu prošetrovala dvakrát policia a pána Okamuru shledala nevinného. Tú zátvorku o Úsvitu som napsal proto, aby pán Vlk nezačal říkať o Úsvitu, no pán Vlk celou odpoveď venoval jen Úsvitu. Tak teraz tomu celkom nerozumiem. Dovolujú si tedy otázku zopakovať. Počkaj, či je to vlastne znova? Dovolujú si teda zopakovať. Vícekrát som slyšel pána Vlka negatívne hovoriť o SPD ako biznis projektu pána Okamury. Prosím o uvedení konkrétnych dôvodov, ktoré pána Vlka k tomu vedou. Pripomenul bych slova Františka Ringo Čecha, chceš něco změnit ve spoločenském dění, vstoupíš do politické strany a v zápěti zjistíš, že nezmůžeš vůbec nic, odejdeš a založíš si vlastní stranu a kdyby se ti náhodou začalo dařit, zjistíš, že se na tebe nalepilo tolik šmejdů, že máš chuť toho nechat a znechuceně odejít. Ten citát píši proto, aby pán Vlk nesklouzl k flákanci Volnému a podobně. Tedy ještě jednoho SPD a konkrétní důvody, proč biznis projekt. Děkuji za odpověď a přeji hodně štěstí a zdraví a panu Vlkovi ještě jednou zdraví, Jelínek.
Tak to mě, ten podpis mě překvapil, já jsem očekával podpis magistr Černík, jo. Ale dobře, pane Jelínku. Vy operujete to tím, že policie prošetřovala Úsvit, a že z toho nepadlo žádný návrh na trestní obvinění a podobně. Já si dovolím v této souvislosti citovat Seneku, který řekl následující, co dovoluje zákon, nedovoluje stud. Ale platí to jenom pro ty lidi, který se umějí stydět. Pokud jde o Tomio Okamuru, tak jeho SPD a předtím Úsvit označuju za business projekty. A co mě k tomu vede, je to, že Okamura, když se podívám na jeho hlasování ve sněmovně, tak Tomio Okamura zásadně hlasuje pro všechno, co je líbivý a co je populární. A vedle toho, nebo respektive zůstanu teď jenom u toho, klasický příklad za všechny. My víme, že státní finance jsou v těžkém rozvalu. Podnikají se opatření na takzvanou konsolidaci státního rozpočtu, což znamená, že jsou kráceni běžní lidé typu důchodci a samoživitelky a tak dále na dávkách. Na těch se nutně musí šetřit, protože přece nebudeme zadlužovat budoucí generace. Jak jsme se do této situace dostali? No zejména tím, že Andrej Babiš a jeho ANO v závěru předchozí vládní periody dostal ten šílený nápad, že provedou redukci daně z příjmu fyzických osob a že to bude na 15%. S tímhle procentem, kdy si přišla ODS a takhle chtěla nastavit jako tuhle daň. A Andrej Babiš zcela jasně kalkuloval, provedl naprosto chladnou kalkulaci, kdy chtěl vyhrát za každou cenu volby a chtěl znemožnit ODS. A proto přišel s touhle vějíčkou a spolíhal na to, že ODS jako taková, která ho 4 roky školila z odpovědné rozpočtové politiky, si netroufne tváří v tvář výdajům na covid a zhroucení státního rozpočtu kvůli covidovým výdajům. Takže si netroufne hlasovat pro tu svoji ideologickou vlajkovou loď 15%. A bez ODS se to nedalo prohnat parlamentem. A jak to souvisí s Tomiem Okamurou? Okamura proto zvedl ruku se svými poslanci také. A dneska přitom každému bylo jasný, že to bude stát, že stát přijde o nějakých 120 miliard daňových příjmů ročně. To je přesně to, čím se zadlužujeme nad rámec přijatelného zadlužení. No, každý rok. Věděli to a Tomio Okamura proto zvedl ruku, protože přece když lidem jak si ukáže, že je pro nižší daně, no tak to bude mít pozitivní odezvu v počtu získaných hlasů. A ten business projekt Tomia Okamury, ten je velice jednoduchý. Zkrátka podle mě mu jde o inkaso příspěvků za získaný hlasy. To je po volbách. A vedle toho inkasuje další a nemalý příspěvky každý rok za počty získaných mandátů ve sněmovně a v senátu. V senátu nikoho nemá už dneska, ale má 20 poslanců ve sněmovně, takže to generuje peníze. A pokud jsou mé informace spolehlivé o tom, jak to chodí vevnitř ODS, tak tam se nestane nic a zejména ohledně rozdělování peněz se neuděje nic, co nevymyslí a neodsouhlasí Tomio Okamura a Radim Fiala. To jsou ty dva, který vlastně dělají politiku té strany. No a slyšel jsem velmi zajímavé věci o Radimu Fialovi a o jeho podnikání ve školství například. Ale protože to nemůžu doložit, tak si to musím nechat pro sebe. Abych náhodou nečel nějaký žalobě nebo něčemu takovému. Ale SPD je podnik jednoho, respektive dvou mužů, který kontrolují absolutně finanční toky. Konec konců, nevím, jestli příští týden nebo už tenhle víkend bude volební sjezd SPD. Okamura samozřejmě nemá proti kandidáta na předsedu strany a Radim Fiala nemá proti kandidáta na statutárního místo předsedu. Čili to ukazuje jasně, že se v SPD nic nemění. SPD taky neprojevila žádnou reálnou zákonodárnou iniciativu, která by byla uchopitelná a byla řešila nějaký problém. SPD se zásadně vyhýbá řešením dlouhodobých problémů téhle republiky s výjimkou migrace. To, tady jsem schopný jim přiznat to, že migrace bylo jejich hlavní téma. U migrace to, co říkají, má hlavu a patu. Ale jinak jejich hospodářská politika nebo to, co navrhovali, bylo tristní. Fakt je, že v poslední době začínají přibírat do partaje nebo spolupracují s experty. Už to není takový blábolení, naprosto nezávazný blábolení. Zřejmě trochu mění pozici, ale pořád je to business projekt. Nic jiného.
No, keď jsme už pri tých číslách, tak jedno číslo pozerám. Ten čas je taký, že prvú hodinku máme za sebou. Chceš si dať oddych, či ideme
ďalej? Ne, nepotřebuji.
Dobre, tak ideme na mailík, opäť ten, ktorý prišiel ešte teda pred reláciou. Aby to nebolo podľa poslucháča len stále o Ukrajine, tak by bol rád a chcel by poznať tvoj názor na to, čo hovoríš na Izrael a jeho výpady do okolia. Zbombardovaný konvoj World Kitchen a tak ďalej. Takže Izrael a jeho vyčíňanie v Gaze.
Izrael a jeho, jak ty říkáš, vyčíňanie v Gaze. Když Hamas provedl ten teroristický nájezd na izraelský území a izraelský osídlení při jižní hranici, tak zcela vědomě, já jsem to říkal už v tom pořadu, který se toho týkal, tak zcela vědomě kalkuloval s touhle tvrdou a nesmlouvavou reakcí Izraele. To byl kalkul. Oni započítali do výnosu té akce i obrovské ztráty civilistů Gaze a to, že Gaza se změní v podstatě v hnízdo trosek, přestane být městem, ale že to bude rozbombardovaný Berlín. No a jestliže seš na takhle, já nehodlám izraelský excesy omlouvat, ale Borisku, jestliže vedeš městskou válku a vedeš ji na území, kde původně byly asi 2,5 bilionu obyvatel, to je jedno z nejlidnatěji osídlených míst na země kouly, pásmo Gazy, tak jestliže tady vedeš válku v městském prostoru s nasazením těžkých zbraní, dělostřelectva, letectva, tak se prostě těm excesům nevyhneš. A jakou jinou možnost, tam se měl Izrael, když do dneška nejméně 120 rukojmí prostě je v držení Hamásu, pokud jsou ještě naživu. A oni se snaží osvobodit stůj co stůj. A jak říkám, nehodlám omlouvat izraelské excesy. To zabití toho, nebo to zničení toho humanitárního konvoje. To je samozřejmě těžký průšvih. A Netanyahu to přiznal a konstatoval, že to byl hrubý omyl. Zrovna tak, jako byl hrubý omyl, když zastřelili asi 2 nebo 3 izraelské rukojmí, kterým se povedlo utéct z Hamásu. A když zkusili překročit frontu, tak je jejich vlastní vojáci zastřelili, protože nevěřili tomu, že to nejsou teroristi. To se prostě stává, stávat by se to mělo co nejméně, ale stává se to a nelze se tomu vyhnout. A Izrael je prostě rozhodnutý hájit svoje zájmy. A já kdybych byl příslušníkem 8milionového národa, který je obklopen, já nevím, miliardou muslimů, jejichž jediným cílem je zničení státu Izrael a nahnání Izraelců do moře, no tak asi bych to viděl úplně stejně. Ten Izrael, ten je v děsném postavení. A Borisku, já jsem tvrdil a tvrdím, že Izrael tu válku prohrál.
A stále si toho názoru?
Jistě jsem stále toho názoru, protože západní vlády, které ho nejdřív podporovali, tak ty dneska už hovoří úplně jinak. A proč francouzská vláda, německá vláda a britská vláda hovoří jinak? No protože tam mají silný muslimský menšiny, kteří jsou taky voliči, jo. Čili tam funguje tenhle princip, jestliže mám ve Francii, já nevím, 15% nebo 17% muslimů z celého národa, no, tak sakra, to je veliká voličská síla. A žádný politik nad tím nemůže mávnout rukou a nemůže si jít nepřátelit. Jenom tak to nejde. V Británii je to podobný, v Německu taky. A dokonce dneska už na Izrael útočí i Biden a jeho administrativa. Čili i tam došlo k výraznému posunu. Protože ve sněmovně reprezentantů, speciálně teda, existuje část demokratických poslanců, nebo respektive poslankyň, který jsou muslimského původu a ty jsou velmi hlasitý. Jo. A byly tam už i pouliční protesty proti politice Bidenovy vlády a proti podpoře, kterou Izrael dával. Čili Biden dneska se ostře vymezil i proti Netanyahuovi osobně. To je naprosto nevídaná záležitost. Izrael prostě tu válku prohrál a musel jí prohrát od samého začátku.
Ešte možno z mojej strany, tak tá otázka poslucháča nebola na mňa, čiže ja len takú svoju doplňujúcu otázku, iste vieš, že Izrael teraz zaútočil na honorárny konzulát Iránu v Sýrii, zbombardoval ho a zahynul nejaký generál, či viacerí vojaci vysoko postavení. A hovorí sa teda o tom, že v tejto chvíli by sa mala plánovať nejaká odveta Iránu voči Izraelu. A niektorí ľudia špekulujú, že či teda nie je toto nejaký začiatok, či nie sme svedkami začiatku nejakej horúcej vojny medzi týmito dvoma krajinami. Čo si o tomto myslíš?
Já si myslím, že ta horká válka nevznikne. Irán si to bude pamatovat. Bude si to pamatovat hodně dlouho a časem se Izraeli pomstí. Tím jsem si jistý, ale nemyslím si, že to povede k tomu, že Irán odpálí rakety a bude mobilizovat a třeba přesune do Libanonu část své armády, která by napadla Izrael. Tomu nevěřím. Iránští ajatoláhové nejsou hloupí a vědí, že ten konflikt by asi výrazně vedl k výraznému oslabení Iránu v konci, že Spojené státy v momentě, kdyby Irán začal válčit s Izraelem, takže by přišel Izraeli na pomoc a Američani by si dali velmi záležet do tom, aby pokud možno zasadili Iránu zdrcující porážku. Jestli jsou toho schopni, někdo může namítnout, že Spojené státy musí být rádi, že jsou rádi. No, možná, ale já si myslím, že by to opravdu skončilo velkou iránskou porážkou, kdyby se válčilo v Libanonu nebo s území Iráku. Tak jako to by prostě nedopadlo dobře pro Irán. A já to na ten horký konflikt nevidím, ale to neznamená, že v budoucnu k němu nemůže dojít. A mám ještě jeden důvod. Leckdo, četl jsem dost komentářů, který špekulovali nad tím, že proč Hamásu nepřišel na pomoc Hizbolách, které je daleko větší vojenskou silou v Libanonu. A že by napadl velmi snadno severní Izrael. A že by Izrael musel válčit na dvou frontách a tak dále. Podle mě je Hizbolách iránský projekt. A iránský projekt pro případ toho, že by Spojený státy nebo Izrael napadli přímo Irán. Pak by Hizbolách nepochybně do války proti Izraeli šel. Ale nic takového se nestalo. Přestože Irán by kdykoliv ten Hizbolách mohl aktivovat a zasadit proti Izraeli. Neudělal to, nebude válka.
No, dobre, posuneme sa k ďalšiemu mailu, aby sme teda toho vybavili čo najviac, pokiaľ možno všetky otázky, ktoré sú tu, len teda pripomínam opäť pre neskôršie príchodiacich poslucháčov, že teda dnes poslucháčská relácia, žiadna konkrétna téma. Je to čiste o tom, čo sa pýtate vy a aké názory prezentujete, či už teda mailovo cez našu stránku alebo telefonicky. studio@slobodnyvysielac.sk je mailová adresa, dá sa písať aj cez našu internetovú stránku slobodnyvysielac.sk. Tam máte takú zelenú ikonku, že otázka do štúdia, alebo aj priamo zatelefonovať na číslo 048-381-0101. Ešte tu mám posledný mail, ktorý prišiel pred samotnou reláciou od Dany, ktorá píše, že by mala dve nesúrodé otázky. Prvá, jaká je role Dmitrie Medvedeva, místopredsedy Rady bezpečnosti Ruskej federácie v celkovej komunikácii Ruskej federácie vúči zahraničí? Není mi jasné, ako v roli hrají jeho výroky, ktoré sú často více než provokatívní. No a druhá otázka, jaké faktory vedou k současnému rústu ceny zlata? A jak dlouho ešte jeho cena poroste? Ďakujem moc krát, pokud by ste moje otázky trochu okomentovali. No, treba povedať, že aj minule, keď sme mali reláciu vlastne s iným hosťom, nie s pánom Marmanom, ale bol tu Pavel z Ruska a aj myslím, že Martin z Ruska sa zapojil, aj iní ľudia, ktorí tam žijú, tak hovorili niečo o tom, že áno, že tento Medvedev často máva také výroky, ktoré ako keby nejdú v tej oficiálnej línii, že on často preháňa a potom treba tie jeho výroky nejak korigovať a zjebňovať, že má niekedy naozaj taký dosť tvrdý, drsný a militaristický slovník. Takže neviem, či budeš poslucháčka na to vedieť odpovedať, keď sa pýta, že je nejasné, akú rolu hrajú jeho výroky, ktoré sú často veľmi provokatívne, aká je vlastne úloha Dmitrija Medvedeva v celkovej komunikácii Ruskej federácie voči zahraničiu.
No, na tohle odpovědět umím, ale neumím odpovědět na to, jaká je pozice Medvedevova pozice v rámci toho špičkového ruského vedení. To prostě nevím. Jo. On byl číslem, podmíněně číslem jedna, ale vlastně číslem dvě, když byl prezidentem, pak byl číslem dvě, když byl předsedou vlády. Pak byl odsunutý, čili a dneska je předsedou Bezpečnostní rady státu, což je zásadní pozice, ale nevím, jak to má v hierarchii. Jasně, že na čele je Putin a kde je dvojka, jestli Šojgu nebo Medvěděv nebo Lavrov nebo někdo jiný, vůbec netuším. Do toho nevidím. Ale vím, jaká je role, jeho role ohledně toho vyjadřování. Je to klasická úloha takzvaného zlýho policajta. Jo? Takovou tradiční policejní metodou výslechovou je, že přijdou dva policajti, jeden je zlej a pouští na toho vyslýchaného hrůzu. No a pak je tam ten druhý, který, když se ten zlej jako vzdálí, tak má porozumění pro toho vyslýchaného a budí dojem, že vlastně hraje na jeho straně. No tak Dmitrij Medvěděv je pro mě zlým policajtem. Ruským zlým policajtem a pouští hrůzu na zahraničí a komunikuje vůči západu to, co by Rusko taky mohlo udělat kdyby. Ale tím není řečeno, že to Rusko udělá. Ale udělat prostě je potřeba, aby byl někdo, kdo vysloví věci, který nemůže říct přímo prezident, protože pak se to bere za oficiální doktrínu. A nemůže vyslovit ani ministr zahraničí, zejména ne takovej, zejména ne člověk kalibru Lavrova, jo, který je distingovaný, který je chytrý, který má opravdu vybraný způsoby, tak ten si nemůže dovolit způsob komunikace, který volí Medveděv. Ale z ruské strany je potřeba, aby tam byl nějaký drsňák, který bude jednat podle principu na hrubej pytel, hrubá záplata. Tak takhle bych viděl Medveděva. To je moje odpověď na tu první otázku. A odpověď na tu druhou, ohledně ceny zlata.
Ano, ano.
To je zajímavá věc. Mě to velmi zajímá a já jsem, když jsem dělal jako aktivně, tak jsem se v závěru své kariéry specializoval právě na zlato a na to, co se na něm děje, a tudíž mě to zajímá taky. Od loňského října, od října 23, zlato dramaticky nabralo na hodnotě. Mě nezajímá dolarová cena zlata. Vás na Slovensku by taky neměla zajímat. V souvislosti se zlatem vás musí zajímat na Slovensku eurová cena zlata. Vy, vaší měnou je euro, čili ať si zlato na dolaru stojí jak chce, tak primárně vás musí zajímat eurová cena zlata. U nás v českých zemích je jediný zajímavý údaj, nám je jedno, kolik stojí na dolaru, nám je jedno, kolik stojí na euru, nás musí zajímat korunová cena zlata. A tu já sleduju každý den, či spíše několikrát denně, prostě mám to jako hobby. Jo. No a ten nárůst byl dramatický. Zlato prolobilo veškerý rekordy jak na dolaru, tak na euru, tak na koruně. A já příští týden vydávám na Kose článek, který jsem si převzal z jednoho odborného webu jednoho obchodníka na zlatě, kde se objevila analýza, s kterou souhlasím, a těch důvodů je hned několik. Jo. Jedna věc je to, že vlastně doznívá inflace a zlato je protiinflační záležitost. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je válka na Ukrajině a zhoršující se světová geopolitická situace. Tak to je bod číslo dvě, kdy v podobných dobách, když jsou vnitřní nebo když jsou velký geopolitický nejistoty, tak se lidi upínají k tezauračním aktivům, jako je zlato, jako jsou eventuálně investiční diamanty a tak dále. Diamanty, do těch jsem nikdy nedělal, a pokud by přišla otázka na diamanty, tak jako bych neměl celkem co říct. To říkám předem, jo, aby někdo se v tomto směru neozval. No, pak tady máme třetí záležitost. To je záležitost, kterou si vykoledoval Západ sám. A to jsou ty slavné sankce. Jo. A zejména teda pokusy o zabavení ruského státního majetku, těch aktiv, který Rusko mělo v okamžiku začátku války na Západě. Jestliže se tohle stane, tak samozřejmě všichni, kteří mají nějaká aktiva na Západě, začnou přemýšlet ve smyslu, tak jako už jste xkrát ode mě slyšeli, jestliže Západ zmrazil a chce zabavit ruský suverénní majetek, a to je Rusko, zemí s největším jaderným arzenálem, tak co pak se asi stane nám a stane s našimi aktivy v momentě, kdy se stejnému Západu znelíbíme z jakéhokoliv důvodu. Jestli to udělali Rusku, tak to udělají nám taky. No a samozřejmě, že se snaží najít nějakou cestu, jak ochránit svoje zájmy a svoje peníze. A zlato, nebo jako přeměna amerických dolarů nebo aktiv, který jsou denominovaný v západních měnách a uložený na západě tím pádem, tak neexistuje moc možností. A jedna z těch možností je překlopit tyhle aktiva do zlata, to zlato si odvez domů do své centrální banky a tam ho deponovat, tak aby ho žádný západ nemohl sebrat. Tak to je třetí důvod a pak existuje čtvrtý. Hmm. A tím čtvrtým důvodem je obrovský státní dluh a stále rostoucí dluh Spojených států. A ta dluhová hora, ta se jednou zřítí a v momentě, kdy se zřítí, tak mít aktiva v americkém dolaru bude naprostá tragédie. Notabene s americkým dolarem se zřídí i finanční trhy a pak bude platit pouze místní hotovost a samozřejmě aktiva, jako jsou zlato. Čili to jsou ty čtyři důvody, které se momentálně sešly a je kvazi panika, která zlato vyhnala tam, kam je. A já si dovolím ještě jednu poznámku. Ceny zlata, nebo respektive obchodování se zlatem, řídí v Londýně sídlící organizace, která se jmenuje World Gold Council. A já je podezřívám, a podezřívám je už hodně dlouho, a nejsem sám, z manipulací, z těžkých manipulací, kdy cena zlata je podle mě podhodnocená, a to významně. A je to dělaný kvůli tomu, aby nebyly zatížený jako znehodnocením proti zlatu západní měny. Za mě by, podle mých teda nějakých projekcí, by zlato nemělo stát 2000, necelý 2300 dolarů za unci, ale mělo by stát podle mě 5000 dolarů za unci. A v tom článku se taky píše, že Londýn jako takové, jako centrální místo obchodování se zlatem, stejně jako New York, začínají ztrácet pozice ve prospěch dejme tomu Kuwaitu nebo čínského Šanghaje. Že Západ ztrácí kontrolu nad zlatem. A velkým hráčem se začíná stávat Čína, která provádí obrovský nákupy svou centrální bankou. Část z toho tajně. Ale odkazuju na KOSu příští týden. Přesně který den si momentálně nevybavuju.
No, tak Ločko, ideme na maily, ktoré už teda prišli k dnešnej, teda relácii, počas relácie. A píše nám v tomto smere ako prvý Michal, ktorý píše toto. Neviem, či si to uvedomujete, páni, ale vy ste presne taký istý ako tí dezoláti v Kanade. Lebo takisto ako nemôže byť vecou názoru, tu či sa niekto narodil ako muž a žena, ako to hovoria v Kanade, takisto nemôže byť vecou názoru, to či vírus covidu bol vyrobený v laboratóriu alebo nie, ako to tvrdí Boris Koroni. Lebo ak pripustíme, že bude vecou, počkajte chvíľu, ja vás odvihnem telefón, len počkajte na linku už dočítam ten mail, vyjadríme sa k nemu a potom pôjdeme k telefonátu. Lebo ak pripustíme, že bude vecou názoru, či je niekto muž alebo žena, alebo pripustíme, že je vecou názoru, že vírus niekto vyrobil alebo nie, teda ak zameníme fakty za názory, tak to logicky aspoň pre normálnych ľudí musí viesť k chaosu. Uvedomujete si tento fakt, že nie tí druhí v Kanade, alebo na Slovensku, či v Čechách, ale že my všetci, alebo aspoň drvivá väčšina dnešného sveta je zdegenerovaná a popletená? Dôkaz. Vy ste schopní v jednej minúte kritizovať, čo sa na nás valí zo západu a v druhej minúte obhajovať celý západný systém. PS, teší ma, že Vlk má dnes pevnejší hlas ako v poslednej trikolóre. Toľko Michal. No. Ideš, Vlčko, ty?
No, já tomu neúplně rozumím. Pokud nemám naprosto neprůstřelný důkazy, který jsem si sám osahal a vím, že teda jsou pevný a neprůstřelný, jak říkám, tak jakékoliv tvrzení ohledně jakéhokoliv problému je věcí názoru. A neprůstřelný důkaz je podle mě to, že příroda je postavená funkčně na dvou pohlavích. Existuje pohlaví mužský a pohlaví ženský, ať už jsou to rostliny, fauna nebo flora plus člověk. A my dneska vytváříme umělé, já nevím, 50 dalších pohlaví a transgender a podobně. Čili tohle tady je jasně podaný důkaz. Tady neexistuje věc názoru. U covidu je to jinak. Nikdo není schopen dokázat, jak covid vznikl, kdo ho udělal a tak dále. Existuje pouze spousta teorií, z kterých si můžeme vybrat. Čili je to věc názoru.
Tak, presne tak. Čiže tu si už odpovedal poslucháčovi, čo som zhruba chcel podať aj ja. Čiže áno, pozor, tu nepleťte dve veci dokopy, ako to hovoria mnohí, že nepleťme hrušky s jablkami teraz. Pozor, presne tak. Nemôžete zmiešať dohromady pohlavia s covidom, lebo pohlavia sú naozaj vec, v ktorej máme absolútne jasno. Keby niekto našiel vašu kostru, nejakí archeológovia, tak oni presne z nej povedia, či ste bol muž alebo žena, lebo vy ste nejako fyzicky stavaný. Panvová kosť, tam proste sú jednoznačné rozdiely, čiže tam sa nemáme o čom baviť, je to dokázateľná vec. COVID, to môže byť vec názoru, pretože tu ešte dokázanú nemáme. To je jedna vec, to je to, čo povedal Vočko. Druhá vec, keď vravíte, že sme rovnakí, no, nakoniec, viete, ono je to tak, že mne je svojom spôsobom jedno. Ja som naozaj v tomto smere človek, ktorý je schopný rešpektovať aj to, keď niekto o sebe vyhlási, že je to teda muž a cíti sa ako žena. Nech si ľudia robia, čo chcú, to je v poriadku. Veď ľudia robia rôzne zvláštne veci, nech robia aj toto. Len ja to kritizujem od momentu, keď títo ľudia vás začnú trestať, keď vy odmietnete uznávať to, čo je podľa nich pravda. To znamená, ja to nekritizujem do momentu, kým si niekto žije svojim životom a pre mňa, za mňa sa doma oblieka do ženských šiat, nech to robí, kľudne nech to robí. Ale ak niekto povie, že ak to ty nebudeš uznávať a nebudeš to chápať a budeš voči tomu namietať, bude ti hroziť 7 rokov väzenia, tak s tým mám problém. To je problém. Rovnako, ako mám problém s tým, že zašlo to tak ďaleko, že nestačí niekomu sa obliecť do ženských šiat, ale povedal si, ja chcem súperiť so ženami v športe. To je nespravodlivé, to je na hlavu postavené, lebo potom takýto človek v tom ženskom športe bude vyhrávať. Keď to taký plavec, muž bude plávať so ženami, tak bude vyhrávať a je to nespravodlivé, je to nenormálne, je to choré, je to strelené, je to bláznivé. Keď títo ľudia mňa do tohto tlačia, aby som to rešpektoval, tak s tým mám problém a nebudem to rešpektovať. Čiže zase to sú dve rozdielne veci, čo vám chcem povedať, že nie sme takí istí, že keď tu kritizujem, čo sa deje v Kanade a túto, neviem, čo ste povedali, že robíme to isté, čo na západe, no nerobíme to isté. Ja som tolerantný človek v tomto smere, ale do momentu, kým ma chcete trestať za to, keď nevidím svet vo vašich farbách, tam už mám problém a tam sa končí moja tolerancia, lebo toto nie je možné. Že toto, keď začínate robiť, že 7-ročné väzenia a ešte nebude aj preventívne väzenia, no tak to je teda zásadný rozdiel, kde už teda, alebo teda zásadná vec, kde ja už mám chuť teda voči tomu protestovať. No ale poslucháč čaká na telefónnej linke, tak daj mu priestor. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás. To je poslucháč zo Skalice Richard. Tak mňa by zaujímal názor Vlka na Macrona. Pretože toto je pre mňa taká nejaká zvláštna postavička. Najprv teda sa snažil pôsobiť jak nejaký veľký posol mieru, keď teda tam prišiel do Moskvy za Putinom a teda Putin ho posadil za ten obrovský stôl, že tam pomaly na seba ani nedovideli, hej. No a teraz najnovšie sa snaží zbierať pre Ukrajinu nejaké nové ľudské zdroje, v podobe teda akože nejakých vojakov, snaží sa vymýšľať nejaké rôzne formy bilaterálnych dohôd, aby sa dalo obísť na to a aby teda vojaci z Európskej únie mohli fungovať na území Ukrajiny, tak toto mi príde jak nejaká taká schizofrénia u toho človeka, že jaký má názor v okna tohto človeka na Macrona. To by ma teda veľmi zaujímalo a ďakujem za super reláciu.
Ďakujem pekne za otázku. Ať sa do počutia. No, je to vec, ktorú sme často riešili práve pri tých témach, keď rozoberáme Ukrajinu, ale nech sa ti páči, Vočko, môžeš reagovať.
Richarde ze Skalice, jo. Ja to vidím přesně stejně jako vy a mám úplně stejný pocity. Já, všichni si pamatujeme, jak nejenom to, že Macron byl poslední, kdo vlastně mluvil s Putinem a seděl u toho stolu, ještě než ta válka začala. Ale všichni si pamatujeme dobu, kdy Západ sebevědomně prohlašoval, že Rusko musí být strategicky poraženo, že je potřeba mu uštědřit strategickou porážku. A byla to naše mantra. Tak Macron to tehdy komentoval tak, že ta porážka Ruska nesmí být příliš velká. Jo? Prostě on působil indiferentně v celý té frontě válečných štváčů typu Boris Johnson a podobně. Tak to ještě byl ten Macron toho jednacího stolu. Nicméně dneska je Macron asi tak hlavním válečným štváčem spolu s baltskými státy a s Polskem. Jo. Tak Macron dneska by to Rusko rozsekal na kousky a porazil. Prostě Napoleon proti němu byl, vypadá jako malej kluk se svým tažením do Ruska. No, co z toho bude, se teprve ukáže. A ten důvod, jako politický komentátoři, se shodují naprosto jednoznačně na tom, co už jste v téhle relaci slyšeli. Macron musel s ostudou vyklidit se svými vojáky řadu afrických států, který patřili do bývalý francouzský koloniální sféry. A ty ztráty ekonomické pro Francii jsou velmi bolestivý. No a kdo nahradil francouzské jednotky a francouzský vliv? Nahradila ho Moskva. Čili jedna z teorií říká, že ten Macronův postoj je limitován přesně tímhle. Vedle toho je ještě druhá teorie, která říká, nebo jsou další dvě, tím dalším důvodem může být zhoršující se situace Macrona jako politika v samotné Francii. On nemá od posledních voleb většinu v Národním shromáždění. Jeho popularita, byť už mu to může být jedno, protože má druhý a poslední volební období, tak ta je historicky mizivá, nebo na nejnižším bodě, co kdy měl. A žádným politikovi, zejména ambicioznímu, ne. Není jedno, jestliže jeho popularita je měřitelně v suterénu. No a pak tady máme další věc, která s tím souvisí. Třetí teorie praví, že ten Macronův postoj na Ukrajině je dán tím, že si osvojil napoleonský komplex a že se chce stát za každou cenu evropským lídrem, stůj co stůj, že chce vyšachovat Německo a kancléře Scholze z pozice takového toho reprezentanta Evropy a že jim chce být on. Čili to jsou tři hlavní teorie a já bych to viděl na mix všech tří osobně, ale můžu se plect.
Spojím teraz dva maily dohromady, lebo jsou k podobnej veci, respektive k rovnaké veci, len trošku jinak sformulované. Najskôr mail od Mareka, který vlastně je Mareka od Ľuba z Madridu. Dobrý večer, páni, zdravím vás, počúvajúc Borisov úvodník, som si z nejakého dôvodu spomenul na film Demolátor z raných 90-tok so Stallonem a Wesleym Snipesom. Určite ste ho väčšina videli, film až chladivo pripomína paralelu súčasného sveta. Opäť zdvihnem telefón, len počkajte na linke, kým teda vybavíme mail. film až chladivo pripomína paralelu súčasného sveta a spoločnosti a práve z tohto filmu mi zarezonovala fráza hlavného filmového zákeráka. Ja budem musieť trošku tú frázu poupraviť, ako je napísaná poslucháčom, že je rok 2035 a svet sa zmenil na jednu navoňanú, poviem to tak, že navoňaný ženský orgán. Tak. No a inak, čo sa týka Kanady, tak tam posledné roky sa zdá, že Kanaďanom dobre prekuruje, nehovoriac o tom, ako sa štátne úrady v Kanade zachovali voči šoférom kamiónov a ich podporovateľom, tak pred pár dňami som počul správu, že istý Kanaďan sa identifikuje ako nebinárna osoba a chce mať obidve pohlavia. Poisťovňa mu túto skrášľovaciu kúru nechce preplatiť, tak ju dal na súd. Operácia mala stať $60,000. Obávam sa, že spoločnosť je tak zhýčkaná rokmi kľudu a blahobytu od konca druhej svetovej vojny, že už nevie, čo od dobroty. Tak len toľko, Ľubo, z Madridu, tam nebola otázka, ale názor. K tejto téme zaznala ale otázka od Mareka, ktorý píše, že to, čo ste spomínali v úvode, znie hrozivo, žiaľ, ale reálne. Otázka je, že či sa s týmto dá niečo robiť. Toľko teda otázka od Mareka a teda aj názor od Ľuba z Madridu, tak možno skúsime k tej odpovedi na otázku Mareka, že či sa dá s tým niečo spraviť s týmto neblahým vývojom sveta, Vočko.
Jo, dá. Jdete zejtra volit. To můžete udělat hned a je potřeba to udělat. Jdete zejtra volit. Protože když nepůjdete, tak ty kanadský poměry přijdou k vám.
Tak, myslím, že si odpovedal aj za mňa. Posluchača máme na linke, dúfam, že vydržal. Dobrý večer.
Dobrý večer,
Martin
z Ruska.
Martin.
Áno, počujeme. Martin z Ruska, dobrý večer.
Áno. Prosím vás, ja by som na začiatku úplne stručne len opravil, že nebol kritizovaný Medvedev, ale Peskov, hovorca. Medvedeva príliš nekritizujú skoro vôbec. A potom vlastne mám také dva dotazy a potom jeden krátky na vás, Boris. Jeden sa jedná, že ako si myslíte, že bude pokračovať vývoj situácie po tej afére v tej Moskve s tým Krokusom? To je jedna. Druhá je Macron, alebo sa vyjadrili francúzska aj vláda, alebo neviem presne kto, že 1500 vojakov cudzineckej legie pošlú do Odesy. Pritom vieme všetci, že väčšina sú cudzinci a hlavne teda z východného bloku. A potom na vás, pán Boris, jedna technická otázka, že či by ste neuvažovali v budúcnosti zriadiť nejakú WhatsAppovú linku, na ktorú by sa dalo dovolať aj z mimo Európy, alebo napríklad z Ruska, k vám volanie stojí 4 eurá za minútu. A
aj takto, a takto, keď voláte cez Skype?
Zvihnete a napríklad, aký som vás z Ruska, tak prevolám aj 50 eur.
No a keď voláte cez... No, už poslucháč zložil. Som sa chcel ešte spýtať, že či platíte, aj keď voláte cez Skype? To neviem teda, že či sa dá, podľa mňa cez Skype by to nemalo byť poplatnené, keď je to teda internetová vec, ale neviem. No, čiže jedna oprava tam zaznela, že teda nešlo o Medvedeva, ale Peskova, že ten zvykne prestreliť. No a potom otázka, Vočko, že čo s tým Krokusom? No dnes som práve zachytil informáciu, že teda Rusi pátrajú po nejakej ukrajinskej stope, že sa mali nájsť nejaké fotografie, teraz už si to nepamätám, či ukrajinský v mobile tých útočníkov. Takže Martin sa pýtal, že čo, aký vývoj v tomto smere očakávaš a potom ešte plus tá podotázka, že teda Macronovci, Francúzi, asi 1500 vojakov, áno, tiež som to kde si čítal, že to majú byť tí členovia, a teda neviem, či bývali, či súčasní tých francúzskych legií, že by teda mali byť vyslaní na Ukrajinu, že čo k tomu ešte, či vieš niečo povedať?
No tak posluchač, takhle, s tím Peskovem, posluchač, nebo to byla posluchačka, ta se ptala na roli, nebo jestli lze vysvětlit úlohu Dmitrie Medvěděva a jeho vyjádření. Čili posluchačka dala zcela explicitně jméno Medvěděv. A ty Medvěděvova vyhlášení, některý jsou opravdu silná káva, dokonce teda i na mě. Jo. Čili já si myslím, že ten Peskov vůbec nebyl ve hře. My jsme odpovídali na to, na co se posluchačka ptala. To je jedna věc. Druhá věc je, pokud jde o vyslání francouzských vojáků. Já nevím, co by mělo 1500 příslušníků, byť teda cizinecký legie, což je asi tak nejelitnější útvar, kterým Francie disponuje, by v Oděse pořídilo. Ale v momentě, kdy tam přijdou, tak se zcela jasně stanou ruským terčem. A Rusko udělá všechno možné, aby je zasáhlo. Aby prostě vrátili do Francie řadu z těch Francouzů z zinkových rakvích. A Dmitrij Medvěděv se nechal slyšet, že Rusko v tomhle případě, pokud tomu bude moct zabránit, takže zabrání vydání mrtvých vojáků ze zemí NATO jejich příbuzným na západ k tomu, aby je mohli pohřbít. Protože budou chtít jim způsobit co největší bolest. Ten podtext je jasný. My vám nevydáme ani ty mrtvoly. Aby vznikla vlna nespokojenosti, která by prostě tohle šílenství zarazila. Čili to je autentický Dmitrij Medvěděv. Jo. A 1500 vojáků v Oděse nic nezmění na průběhu té války. Já jsem slyšel jiný číslo, já jsem slyšel až 20 tisíc francouzských vojáků a 40 tisíc dalších vojáků ze zemí NATO. Notabene dneska jsem nalezl velice zajímavý článek od Edvarda Lutváka, což je profesor politologie, který dělá nějakého vysokého poradce ve Washingtonu, který zcela, asi ho vydám příští týden, musím si to nejdřív probrat. A sentence toho článku je taková, že úvahy o tom, že vyslání vojáků NATO na Ukrajinu a jejich přímý zapojení do bojů je limitována úvahami o tom, že vznikne třetí světová termojaderná válka. A že tyhle úvahy jsou falešný, protože nikdo si nedovolí zahájit jaderný útok, jaderný zbraně, že působí jako odstrašení. Ale zatím nikdo nepřekročil práh v jejich použití a že si nic podobného nedovolí ani Putin. Já ten článek, říkám, mám silnou tendenci vydat. Budu ho muset přeložit a zpracovat. A pro mě budu chtít vydat zejména proto, že pro mě představuje obrovský a velmi nebezpečný posun západního myšlení. Já jsem tomu nechtěl věřit, ale Západ už dneska opravdu bere jako zcela vážnou alternativu zásah na Ukrajině svými vojsky. Nemyslitelný. Ještě před půl rokem nemyslitelný. A dokonce, aby jako se vyhnuli kritice a těm, který to vidí jinak a upozorňují na to, že to je nebezpečí, tak dokonce už dneska jsou tak daleko, že tvrdí, že jaderný zbraně prostě nikdy nikdo nepoužije a že tudíž tam ty vojáci můžou. To podobné úvahy považuji za šílený. Jestliže v Kanadě jim ruplo v hlavě a s tím, co si uvedl na začátku a opravdu jim ruplo v hlavě, tak to neohrožuje existenci lidstva. To je prostě úlet, šílenost, hloupost, blbost, nazveme to, jak chceme, ale neohrožuje to elementární existenci lidstva. Ale podobný názory, jako prezentoval Edvard Luftwak, tak to je podle mě konec lidské civilizace.
Ja hlavne neviem, na základe čoho tam idú na Ukrajinu, keď Ukrajina nie je v NATO. NATO je vraj obranná aliancia, ktorá chráni svojich členov. Ja som nezaznamenal, že či medzičasom už Ukrajina vstúpila do NATO, ale keď nevstúpila, tak z akého dôvodu vojaci NATO vstúpia na Ukrajinu? A ak teda je to z toho dôvodu, že chránia všetkých možných po svete, ktorým sa deje vraj nespravodlivosť, no tak potom treba rovnako vtrhnúť aj do Jemenu, aj v Gaze by mohli tiež tam niečo spraviť, alebo teda buď už na strane Palestínčanov by malo to na to bojovať, alebo teda na strane Izraela, už podľa toho, ako si to vyberú. Ale ja nerozumiem, že na základe čoho má vôbec NATO špekulovať nad tým, že vstúpi do vojny na Ukrajine, keď s tým NATO nič nemá. Ukrajina nie je v NATO, ako Izrael nie je v NATO a neviem, Gaza nie je v NATO, teda Palestína, Jemen, tak ja nerozumiem, že prečo práve tá Ukrajina, že na základe čoho práve tam majú pocit, že môžu tam vstúpiť, keď teda vraj je to obranná aliancia, ktorá len svojich členov chráni. No, ale ja mám...
Borisku, to v tom článku, o ktorém som mluvil, je taky vysvetlený. Tam je konstatováno, že NATO vojáky poslat musí na Ukrajinu, protože nelze připustit, aby Rusko zvítězilo. Hmm. Protože kdyby zvítězilo, tak NATO a Západ utrpí existenční porážku.
Hmm. Hmm. Ale to už sa tam asi nepíše, že teda toto si spôsobil Západ sám, túto situáciu.
Ne, to sa nepíše.
To nie, to samozrejme. Nepíše. Dobre, myslím, že máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem vám všetkým. Som váš sledovateľ, počúvam, zdravím vás, som ten najstarší poslucháč, ale chcem troška odľahčiť tú tému, aby sme sa príliš nebáli všetkého. Chcem troška sa vrátiť k tomu, tým našim medveďom na Slovensku. Chvíľečku, nebude to dlho. Ja som už v roku 58 ako 15-ročný videl za jeden deň dvoch medveďov. Vtedy bola situácia v socializme taká, že sa kosili horské lúky, ľudia sa pohybovali, individuálne si hotovili drevo a tak ďalej. No a keď som túto správu zvestoval, ako som nenahánal, ale ako utekali tí medvedi predo mňou, tak mi nikto skoro neveril. To znamená, v Stražovskej hornate niekde bývam. To znamená, ľudia neverili, z toho by vyplýva, že z rôznych dôvodov ten medveď sa skutočne rozšíril tak do takej miery, ako to vidíme v správach a správach ľudí, ktorí sa s ním stretli za rôzne okolnosti. No, chcem povedať to, že podľa mňa je vysoký stav rôznej zvery, raticovej, okrem králi, zajacov a tak, a že to znamená, keď je veľký stav diviakov v raticovej zvery, takže dochádza aj k prirodzenému úhynu, čiže medveď zrejme ako vrcholný predátor má veľkú šanciu sa dobre popásť na tom mesku a vychovať svoju rodinku. Aj to som počul, že medvedi už majú viac než jedno potomka, takže sa pripojuje k tomu názoru súčasnej ministra životného prostredia aj pána Huliaka, že áno, tento nárast tu je enormný už z toho dôvodu, že nikdy predtým, čo som videl ja medveďov, nechceli proste veriť. Takže len tak, že na odľahčenie, ak by sa niekto mu vyjadril, no len toľko. No,
ďakujeme veľmi pekne.
Teda za vysielanie a prajem vás zdravie, hlavne pánu Vlkovi, ktorého počúvam už. No, skoro 10 rokov.
Ďakujeme veľmi pekne, však kedy zavolať, keď nie teraz práve, a s rôznymi otázkami však k tomu práve vyzývame, aby ste sa pýtali alebo vyjadrili názor na úplne čokoľvek, však je to vaša posluchárska otázka, relácia. Bože, ma pozerám teraz, že my už sme vlastne sa blížime do záveru a opäť telefonát, tak ešte zdvihnem telefonát. Neviem, Vlčko, chceš ešte rýchlo k tým medveďom, však včera ste to riešili v Trikolóre.
Já si myslím, že jsme to pojednali dostatečně a nejstarší posluchač, kterého tímto zdravím, je o 7 let starší než já, jak jsem rychle spočítal, tak má pravdu, ano. Hmm. Přemnožení černý zvěře a vysoký samozřejmě vede k tomu, že medvěd má dostatek potravy. Jo.
Tak, ale samozřejmě netýká se to len medvěďa, to nabehla taká vlna přišla pseudoochranárska, že teda nesmie sa zasahovať pri ničom, ani pri lykožrutovej kalamite, treba to nechať všetko na prírodu, tak lesy sú zničené a čakáme, čo sa samozrejme udeje, medvede premnožené a nesmie sa zasahovať, lebo všetko na prírodu nechávame. No. Tak opäť niekto teda na telefóne, linke, dobrý večer.
Dobrý večer, tady ešte jedno posluchať z Brna. Co sa týka tých medvedov, tak podľa jednej statistiky v jedné knižce z roku asi 60, tak na Slovensku žilo přibližně 550 až 600 kusů medvědů. Máme rok 2024 a ten počet je mnohonásobně větší. Co se týká toho Martina z Ruska, ohledně volání, ať si najde nějakou, nechci říct software, nebo firmu, která umožňuje levné volání do Evropy, co takového v Rusku je, ale můžu doporučit službu, jmenuje se to odoryk.cz, odoryk.cz, ať si to najde na webu, může si tam přeplatit prostě nějaký kredit, dejme tomu, že mezi 300 až, dejme tomu, že 1000 korunami. Volá se teda přes počítač, ale dá se to nějak nainstalovat i na mobil, já to teda mám nainstalovaný na počítači a ta cena za to volání, dejme tomu, že za tu minutu...
No a trošku pojďme, ale rychlejše...
Přibližně, dejme tomu, že 25 halířů, teď nevím přesně, kolik to je, ale je to mnohonásobně méně než volání z klasického telefonu. Jo, takže ještě jednou, odoryk.cz, ať si to najde na webu. To je vše, díky za tým, noskle.
Ďakujem pekne, do počutia. No, dobre, tak tu aj technická rada. Ideme rýchlo ďalej, aby sme teda toho stihli. Nebudeme naťahovať čas tejto relácie, skončíme v tom štandardnom čase o pol. Píše nám Tomás z Kalifornie. Ja ešte teda zodvihnem, už asi posledný telefonát, ale počkajte na linke, ideme na mail. Dobrý deň, ja len veľmi krátce a možno trošku pro zasmání. Dnes je mi celkem líto, že som studoval vysokou školu a rozhodl som sa hľadať kariéru v korporátnym svete. Přátelé, hledání práce a vôbec pracovať v dnešním inkluzívnym svete je naprostý horor. Ti, ktorí to neskúsili, nemají tušení, je to čím dál horší. Tady v Kalifornii v rámci přijímání do firmy musíte vyplnit spoustu dotazníků, testů o tom, kdo jste a co vše jste ochotní tolerovat nebo snést v rámci rasové nebo sexuální inkluzivity. Já například z celého srdce úprimne závidím mému instalatérovi, ktorý príde, udelá svoje, řekne si, co chce a pokud sa to niekomu nelíbí, tak si nájde niekoho iného. Ja v tom vidím naprostou životní svobodu. Bavili sme sa o tom, on si myslel, že pracovať pro nejaké korporácie je nejaká výhra. No dosť sme sa zasmáli. Tak toľko nám priateľ mal z Kalifornie, no jeho písateľ očividne veľmi dobre vie, o čom hovorí. Je pravda, že my ešte až takéto veci tu na Slovensku ani v Českej republike nemáme, ale zároveň treba dodať, že áno, táto doba klope na dvere aj nám tu, ona sa blíži. Napokon my sami vidíme, že po kvapkách sa to samozrejme prináša aj sem. Už sa objavujú rôzne inkluzívne, nie len názory, ale aj oslovenia, kde teda to má byť nejaké nerodové a už tu počúvame o diváctve a poslucháčstve. Už nie sú poslucháčky a poslucháči. Čiže ide to sem, do školských osnov sa to pomaličky pretláča, v zdravotníctve sa to objavuje. Čiže samozrejme, my sme tu len tak trošku ako pozadu v závetri, ale šíri sa to sem. A ja osobne za seba tvrdím, že progresivizmus je ideológia, ktorá musí byť zničená a zrušená. Ja nehovorím o tom, že treba s ňou nejako sa naučiť žiť. Nie, ja tvrdím a budem to tvrdiť, je to ideológia, ktorá musí byť zničená a zastavená rovnako, ako bol zastavený nacizmus. Tvrdím to a budem to tvrdiť. Toľko teda mail. Ja dám ešte rýchlo priestor poslucháčovi, ktorého máme na telefónnej linke. Dobrý večer.
Dobrý večer, posluchačka Jana z Bratislavy. Ja som veľmi rada, že som dostala ešte tento priestor. Veľmi krátko, no pán Vlk nás vyzval vyzvoliť, nie teda mňa a moju skupinu, kde teda nám to je jasné, že treba ísť voliť. Je, aj vieme, koho treba voliť. A neviem, ja mám tak trošku trému pred týmito výsledkami, ktoré už možno takto o 24 hodín sa začnú nejako prezentovať. Ale na rýchlo sa pýtam. Ide aj o rozhodnutie Európy pri týchto slovenských voľbách? Pekný večer prajem, no a varí o týždeň. Nebudeme veľmi smútiť.
No, dobre, do počutia. Kým Vočko teda odpovie, ja len teda jedno som našiel na internete, vraj ľudová múdrosť, veľmi pekná, že strach z toho, kto by mohol nastúpiť do prezidentského paláca, nemôže pokaziť našu radosť toho, kto z neho odchádza. Tak už, hoc s obavami, poslucháčka vraví, že bude, že má z toho zlý pocit a je taká na ihlách, tak aspoň teda táto radosť by mala teda zotrvať v nás. Tak Vlčko, porozumel si té otázke poslucháčky?
Áno, rozumiel som jí a ja zdravím paní Janku a som rád, že som jí zase slyšel, protože mi scházela. A já sdílím její pocity. Já prostě sdílím její pocity, já mám divný tlak okolo žaludku a není to vyvolaný mým zdravotním stavem. Jo. A jsem opravdu zvědavý, jak to zítra dopadne. A paní Janko, Slovensko není rozhodujícím evropským hráčem. To v žádném případě. Ale Slovensko, výsledky slovenských voleb budou velmi pečlivě pozorovány v celé Evropě a zejména v Bruselu a taky ve Washingtonu samozřejmě. Budou velmi pečlivě sledovány a i malá kapka, když spadne do poháru, tak ten pohár naplní tak, že může přetéct. Jo? Čili na výsledek vašich voleb neovlivní chod Evropy, ale může výrazně pomoci některým evropským silám v jejich dalším konání. Jo? Proto je potřeba jít volit zítra. Opakuju to znova. Prosím, jděte volit, protože oni ti druzí určitě přijdou.
Tak. Já len teda dodám, že viete čo, už nech to dopadne akokoľvek, určite na druhý deň to slnko vyjde, takže zase netreba ani to brať tak, že keď to boli v Amerike tie voľby, ten Trump vyhral a teraz tí, ktorí tam chceli Clintonovú, tí tam nariekali a plakali do tej kamery, hádzali sa pomaly o zem. Ako treba chápať to tak, že to slnko vyjde, možno keď to nedopadne tak, ako si prajete, budú komplikácie, ale jednoducho, už kade, čo sme prekonali, prekonáme všetko možné. A opakujem, ten strach a to nešťastie, ktoré by nás mohol postretnúť, nech nám nezhatí radosť toho, kto z paláca odchádza. Vlčko, tak či onak, máme pozitívnu správu na záver, že teda opäť poslucháčská relácia vyšla na úplnú jednotku, pokiaľ ide o správanie sa našich poslucháčov, lebo aj keď teraz pozerám do tej mailovej schránky, tak stále sú tam maily, ktoré poslucháči píšu, čiže je opäť vidieť, a toto vždy konštatujeme v týchto reláciách, že naozaj zo strany poslucháčov prichádzajú rôzne otázky. A to už sú nás otázky z rôzneho súdka a vždy v tejto relácii teda ju končíme aj tým, že nie všetky maily vybavíme. To sa stalo aj dnes, ale v každom prípade zafungovalo to parádne, poslucháči sa zapojili, takže im veľmi pekne ďakujeme.
Borisko, ja ti niečo navrhnu. Jo?
No.
Jak říkam, pokud se zejtra domluvíme s Intimem a s Romanem...
Trošku ťa horšie počujeme, asi dal telefon.
Říkam, pokud se zejtra dohodneme s Intimem a s Romanem, že bychom udělali tu analytickou část třeba v neděli a odvysílali to místo poštovny v úterý ráno, tak to tak bude. Ale pokud z nějakého důvodu bychom se nedohodli, tak ty maily, které přišly jako a už jsme je nestihli, tak bychom udělali v úterý ráno poštovnu, kdyby nebyla ta mimořádná relace k volbám.
Dobre, ja som za určite, ale v takom prípade ešte by som povedal poslucháčom, že potom samozrejme môžete ešte počas víkendu písať tie maily a ak teda si dáme potom tú listáren, tak prečítame tie, ktoré prišli počas víkendu, ale ja to beriem tak, že v tomto prípade má samozrejme prednosť to, že ak by ste chceli urobiť tú analytickú reláciu, tak tá má prednosť, lebo naozaj je to aktuálna Jasný. Téma, však počujeme to aj zo strany poslucháčov, že naozaj to sledovať budú, čiže toto má prednosť, podľa toho, ako sa dohodnete vy, sa potom zariadíme my. Dobre, súhlasím s tým, nemám s tým najmenší problém.
Tak a ešte poslední vec, budu sa opakovať. Jdete zejtra voliť, pretože tí druhí prídou. A když voliť nepôjdete, tak to, co Borísek našel v tej Kanadě, tak postoupí o něco blíže směrem ke Slovensku a České republice. Jo? Takže prosím, jděte volit.
Ďakujem ti za dnešok veľmi pekne, Vlčko. Maj sa, do počutia, dobrú noc.
Tobie také dobrou noc a všem našim verným posluchačkám a posluchačům přeju pekný víkend.
Tak, pekný víkend a samozrejme zajtra všetci povinne počúvať volebné štúdio a samozrejme budete môcť aj sa zapájať, telefonovať, písať, nech to teda funguje, nech to má grády. Dobre, majte sa zatiaľ pekne, lúči sa s vami z Banskobystrického štúdia Boris Koroni, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.